No Name Cast, επεισόδιο 21, είναι 9 Δεκεμβρίου 2009 και εκτός από τον Αστέρι με το πολύ γνωστό blog όνειρος.gr έχουμε μαζί μας και τη Σοφία Γκιούσου από το digitalera.org. Και ποιο άλλο είναι, Σοφία?
Ορθόν, χαίρετε. Όλα κάτω από το digitalera.org είναι. Οπότε...
Γεια Σοφία.
Και περιμένουμε και το Δημοσθένη. Αλλά ξεκινάμε.
Να πούμε ότι είναι μια ιστορική στιγμή για τον Namecast, γιατί η Σοφία είναι η πρώτη γυναικεία φωνή που ακούγεται σε αυτή την εκπομπή.
Να είστε καλά. Ελπίζω να φανώ άξια της τιμής.
Θα δούμε. Θα το κρίνουμε.
Βάλτε τον και στην ψηφοφορία μετά.
Λοιπόν... Για να πούμε, λέγαμε προηγουμένως πριν ξεκινήσουμε την ηχογράφηση για το BBC.
Ναι, βασικά ανακάλυψα ένα άλλο ακόμα project που έχει κάνει, ξεκινήσει τώρα τελευταία το BBC. Το BBC Digital Revolution, και όπως μου είπε η Σοφία, ήταν work in progress το όνομα. Ουσιαστικά ζητήσαν από τον κόσμο να τους βοηθήσει να μαγιαστώ το project. Που είναι ένα project τεκμηρίωση, ντοκιμαντέρ ουσιαστικά για το πώς το ίντερνετ αλλάζει τη ζωή μας. Μάλλον επαφορμή των 40 χρόνων από την δημιουργία του. Και έχει μια σειρά από αρκετά ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Βλέπω εδώ πέρα ονόματα τα οποία ξέρουμε όλοι. Jimmy Wales, Chris Anderson κτλ. Και η πιο ενδιαφέρουσα συνέντευξη που είδα από τις πρώτες που κοίταξα ήταν αυτή του εκπροσώπου του Wikileaks, που είχε μερικά ενδιαφέροντα πράγματα να πει για το πώς κατάφερε το Wikileaks να υφίσταται και τι σχέση έχει αυτό με τη διαδικτυακή ουδετερότητα. Και ναι, θα το πούμε και αυτό μετά. Και το ενδιαφέρον είναι ότι το BBC ουσιαστικά βγάζει το υλικό αυτό, τα πρωτότυπα ουσιαστικά κομμάτια των συνεντεύξεων, χωρίς μοντάζ και χωρίς corporate branding, με άδεια ελεύθερη. Αυτή το λένε open source, δεν ξέρω ακριβώς αν είναι open source η άδεια, αλλά πάντως έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι προηγούμενο.
Ναι, το ονομάζουν BBC Digital Revolution License. Και ουσιαστικά αυτό που σου επιτρέπουν είναι, έχουν ας πούμε κάποιους όρους, κάποια terms and conditions, τα οποία βέβαια όπως όλα τα έγγραφα που τα γράφουν οι δικηγόροι είναι αρκετά μεγάλο, αλλά τουλάχιστον σου δίνει τη δυνατότητα ας πούμε να χρησιμοποιήσεις, να κάνεις download ακόμα και τις λήψεις τους και τις συνεντεύξεις κτλ. Και να τα χρησιμοποιήσεις μέχρι ένα ας πούμε λογικό σημείο.
Τη δίνει τη δυνατότητα σε όλους, γιατί παλιότερα το BBC που είχε βγάλει ας πούμε το archive του νομίζω, αυτές τις δυνατότητες το είχε βγάλει κάτω από μια license που ήταν αντίστοιχα open source, creative commons, τέτοιου είδους, αλλά μόνο για τους Βρετανούς, για τους κατοίκους της Βρετανίας νομίζω. Ή για τους Βρετανούς πολίτες, δεν θυμάμαι τι από τα δύο, μάλλον τους κατοίκους της Βρετανίας. Αυτό ναι. Είναι για οποιονδήποτε.
Αυτό, από ό,τι βλέπω τώρα σε μια πάρα πάρα πολύ γρήγορη ματιά, δεν βλέπω να λέει κάτι διαφορετικό. Παρ' όλα αυτά, ακόμα και όταν πας στο BBC, εγώ ας πούμε, επειδή ακριβώς είμαι στη Μεγάλη Βρετανία, όταν πάω στο BBC iPlayer, θεωρώ ότι όλος ο κόσμος μπορεί να δει τις ειδήσεις του BBC μέσα από το BBC iPlayer. Αλλά φίλοι στην Ελλάδα μου λένε ότι ουσιαστικά δεν έχουν access. Και δεν μπορούν να δουν, ας πούμε, να χρησιμοποιήσουν ούτε το BBC iPlayer, ούτε να δουν τα streaming news τους. Φαντάζομαι έχουν κάποιο IP recognition, ναι, ή κάποιο τέτοιο πράγμα.
Αυτό το κάνουν γιατί έχουν ένα σημαντικό revenue stream από το BBC International.
Ναι, ναι, δεν το συζητάμε. Και σύντου ότι μην ξεχνάς ότι στη Μεγάλη Βρετανία το κάθε σπίτι, όχι ο κάθε άνθρωπος, αλλά το κάθε σπίτι το οποίο έχει τηλεόραση...
Ο κάθε δέκτης.
Ακριβώς. Ο κάθε δέκτης πληρώνει ένα TV license, το οποίο έρχεται ξεχωριστά. Δηλαδή δεν περνάει μέσα από τη ΔΕΗ ή κάποια άλλα τέλη, ας πούμε, κάποιους άλλους λογαριασμούς. Και αυτή τη στιγμή νομίζω είναι γύρω στις 125 λίρες το έτος.
Που αν έχεις δύο τηλεοράσεις είναι δύο. Αν έχεις και ένα TV tuner για τον υπολογιστή σου είναι τρία.
Άμα σου πω, έχω την εντύπωση ότι δεν ισχύει αυτό. Δηλαδή εγώ στο σπίτι κάποτε, και ελπίζω ότι δεν λέω κάτι παράνομο, αλλά εγώ στο σπίτι κάποτε ας πούμε είχαμε δύο τηλεοράσεις και πληρώναμε ένα TV license. Αλλά τώρα επειδή με έχεις βάλει σαν εμένα καρδιά θα το ψάξω. Αλλά το θέμα είναι ότι ξέρεις, επειδή από αυτά τα έσοδα, το BBC ας πούμε είναι ένα corporation το οποίο έχει ένα πολύ αυστηρό charter σύμφωνα με το τι υπηρεσίες περιμένει ο Βρετανικός λαός αν θέλεις, όχι μόνο από το BBC αλλά και από και τα πέντε κανάλια. Δηλαδή έχουμε BBC 1, BBC 2, ITV, Channel 4. Όλα αυτά χρηματοδοτούνται μέσα από το TV license και έχουν πολύ αυστηρούς κανονισμούς ως προς την ποιότητα του προγράμματος, ως προς την ταυτότητα του προγράμματος, ως προς το πόσο αμερόληπτα πρέπει να είναι. Οπότε υπήρχε και αυτό το complication ότι από τη στιγμή που οι κάτοικοι στη Βρετανία πληρώνουν για αυτή την υπηρεσία, κατά πόσο είναι εφικτό να βγαίνει δωρεάν και στον υπόλοιπο κόσμο. Γιατί εγώ που το βλέπω ας πούμε από το iPlayer δεν είναι δωρεάν. Το πληρώνω. Μπορεί να μην το πληρώνω με την πιστωτική μου κάρτα για να το δω εκείνη τη στιγμή, αλλά το έχω πληρώσει μέσα από το TV License.
Πάντως αυτό με το iPlayer νομίζω ότι ήταν κάπως controversial, γιατί στην αρχή ήταν αυτό. Δεν ξέρω τώρα αν το έχουν ανοίξει γενικότερα. Κάτι είχα ακούσει ότι θα ανοίγονταν. Δεν ξέρω αν το παρακολουθείς περισσότερο, Σοφία.
Το πρόβλημά μου παραμένει ότι εγώ κάθε φορά που τα ανοίγω τα βλέπω όλα. Και πρέπει κάθε φορά που υπάρχει κάτι ενδιαφέρον και θέλω να το στείλω σε ένα φίλο στην Ελλάδα να το κοιτάξει εκείνη τη στιγμή αν μπορεί να το δει ή δεν μπορεί να το δει. Ότι το πρόβλημα είναι ότι το BBC έχει και το BBC World ας πούμε, το οποίο είναι licensed content, το οποίο τους πληρώνουν όπως είπε και ο Παναγιώτης νωρίτερα. Δεν ξέρω δηλαδή με ποια λογική θα δίνανε τελείως ελεύθερα όλο το πολύ ακριβό τους πρόγραμμα εδώ που τα λέμε.
Με τη λογική να τους ακούμε.
Κοιτάξτε, γιατί το Al Jazeera το έκανε όμως. Δηλαδή, το Al Jazeera, ας πούμε, έχει, δεν ξέρω αν έχει βάλει όλο το υλικό. Το συζητούσαμε τις προάλλες πριν από τέσσερα επεισόδια. Έχει βάλει πάντως αρκετά ρεπορτάζ με άδεια Creative Commons και έχει κάνει και ένα ειδικό πόρταλ για αυτό το λόγο.
Και πολλές φωτογραφίες κάτω από Creative Commons και γενικά έχει πάρα πολύ υλικό κάτω από Creative Commons στο Al Jazeera.
Να σας ρωτήσω κάτι, παιδιά. Γιατί Al Jazeera έχω να δω γύρω στα 5-6 χρόνια. Το Al Jazeera διαφημίσεις έχει. Ως
κανάλι. Νομίζω έχει. Όχι online, το δορυφορικό κανάλι έχει, ναι. Λίγες,
σε
αλλά
σε αυτή την περίπτωση μιλάμε για τελείως διαφορετικό μοντέλο, γιατί το BBC, παιδιά, δεν έχει διαφημίσεις.
Καλά, σαφώς, ναι.
Μηδέν διαφημίσεις, δηλαδή δεν έχει άλλα έσοδα. Αυτό είναι, TV license. TV license και, ξέρεις, memorabilia, τα όποια DVD και βιβλία γίνονται associated με τα προγράμματά του, τέτοια πράγματα. Δεν έχει διαφημίσεις. Δηλαδή, βλέπεις μια ολόκληρη ταινία ή μια ολόκληρη σειρά, μηδέν διαφημίσεις. Έτσι. Για έναν άνθρωπο που έχει μεγαλώσει με ελληνική τηλεόραση, αυτό είναι ο παράδεισος.
Κοίταξε, το πόρταλ όμως του Al Jazeera, το οποίο ας πούμε δίνει και τα για το κανάλι στο YouTube, αλλά και για τη live τηλεόραση, δεν έχει ας πούμε, το ίδιο καθεαυτό διαφημίσεις. Είναι λίγο μεικτό μοντέλο κατά κάποιο τρόπο. Δεν ξέρω πώς βγαίνουν οικονομικά, η αλήθεια είναι, αλλά δεν έχω αισθανθεί ενοχλημένος από τις διαφημίσεις του Al Jazeera, ας πούμε, όπως με άλλα κανάλια ίσως.
Ναι, και εγώ έχει τύχει πολλές φορές να χρησιμοποιήσω ως πηγή το Al Jazeera μόνο και μόνο γιατί δίνει την άδεια να χρησιμοποιήσεις το υλικό του και ξέρεις. Άρα είναι ανταγωνιστικό πλεονέκτημα πολλές φορές.
Σαφώς.
Έχουμε και το Δημοσθένη στη γράμμα.
Γεια σου, Δημοσθένη.
Γεια σου, Δημοσθένη.
Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Όλοι καλά.
Όλοι καλά, εσύ?
Καλά κι εγώ.
Μας έλειψες. Πόσο έχουμε κανένα μήνα να σε ακούσουμε?
Ναι, πρέπει να είναι σχεδόν μήνας.
Λέμε για τα τις, πώς το λένε, τις δραστηριότητες του BBC σε σχέση με Creative Commons περιεχόμενο και διάφορα τέτοια.
Το είχαμε αγγίξει και την άλλη φορά αυτό λίγο πολύ, έτσι δεν είναι?
Επαναλαμβανόμαστε. Παιδιά, επικίνδυνο αυτό. Να αλλάξουμε θέμα γρήγορα.
Κοίταξε, εμείς οι ίδιοι είμαστε, τα ίδια συζητάμε.
Δεν είναι θέμα.
Σοφία, ξέρεις, σαν τους γέρους στο Muppet Show ένα πράγμα.
Σε λίγο θα μιλήσουμε και για τα Twitter lists.
Έχω νέο για τα Twitter lists, μην γελάς. Αλλά εντάξει. Όχι, μια είδηση που ήρθε τώρα εκ του πιεστηρίου. Ο Κώστας Μπουκουβάλας με ενημερώνει ότι, το γράφει και στο blog του, ότι η κυβέρνηση επιτέλους απαντάει για το θέμα της συμφωνίας με τη Microsoft, διαστόματος του Στέφανου Γκρίτζαλη, ο οποίος είναι ο Γενικός Γραμματέας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, και λέει ότι επιτέλους θα μάθουμε αυτό που τόσα χρόνια περιμένουμε, ας πούμε, και ότι θα βγει θα δημοσιοποιηθεί αυτή η συμφωνία στο πλαίσιο της ισχύως νομοθεσίας. Το οποίο είναι φυσικά πολύ θετικό νέο. Ναι. Επιτέλους, μετά από. Θυμάμαι το 2007 πρέπει να ήταν που είχα βγάλει το πρώτο post για το θέμα αυτό. Όταν ο κ. Λαγκοσκόπης τότε είχε πάει στη Λισαβόνα να συναντηθεί μυστικά με τον Bill Gates και έβγαινε εκείνη τη φωτογραφία, την χαρακτηριστική.
Όταν λες να συναντηθεί μυστικά, εννοείς να συναντηθεί μυστικά ή να συναντηθεί μυστικά allegedly.
Κοίταξε να δεις. Η συμμετοχή σε αυτό το συνέδριο της Microsoft για τους για great leaders, κάπως έτσι το έλεγε, εν πάση περιπτώσει, δεν ήταν δημοσιοποιημένη, δεν τη βρήκα πουθενά. Δηλαδή, ένα συνέδριο το οποίο είναι διεθνές και έχει καλεσμένους ηγέτες όλων των χωρών, ας πούμε, δεν νοείται να έχει μυστικότητα του τύπου Bilderberg, ας πούμε. Το μάθαμε τελικά, δεν θυμάμαι ακριβώς πώς, ας πούμε. Νομίζω ότι είχε βγει στις ελληνικές εφημερίδες από ρεπορτάζ εκεί που είχε γίνει. Αλλά ήταν μυστική, ας πούμε, η συνάντηση, εφόσον δεν υπήρχε ανακοίνωση. Αυτή την εντύπωση τουλάχιστον εγώ είχα αποκομίσει τότε. Καλά, σαφώς ήταν μυστικό το περιεχόμενο.
Εγώ την εντελώς biased και κακοπροαίρετη εντύπωση που είχα σχηματίσει ήταν ότι η συναλλαγή που έγινε ήταν ότι θα είναι μυστικό το περιεχόμενο της συμφωνίας και σε αντάλλαγμα ο Αλογοσκούφης θα έχει μια φωτογραφία με τον Bill Gates για να χρησιμοποιήσει τα μνημεία.
Μου αρέσει αυτή η ιδέα πάρα πολύ. Να κορνιζαρίστηκε, ας πούμε.
Όχι, τη χρησιμοποίησε πάρα πολύ. Εντάξει. Δεν ξέρω. Είπα, είναι κακοήθης και biased.
Και ότι θα κάνει δήλωση στη Βουλή το ελεύθερο λογισμικό, ξέρουμε όλοι ότι δεν είναι αυτή την κλασική τη δήλωση. Ναι.
Πολύ ξανά.
Τέλος πάντων. Η Μοσένη, την έχεις?
Ήσυχα. Αρκετή δουλειά. Ετοιμαζόμαστε για την εμφάνισή μας στο Open Coffee με τον Γιώργο του Δεκεμβρίου. Οπότε ταυτόχρονα έχουμε στόχο να βγάλουμε μία ακόμα έκδοση του Athens Book μέχρι τότε και ετοιμάζουμε και την επόμενη έκδοση, οπότε γενικά υπάρχει αρκετό τρέξιμο.
Πρόσεξα τώρα μόλις ότι έβαλες ένα post για την απάντηση του Bruce Nair στον Eric Schmidt της Google που έκανε. Θες να μας πεις γι' αυτό?
Φαίνεται ότι το ξέρεις και δεν θέλω να σου στερήσω την...
να μην μιλάω. Μην μιλάω συνέχεια εγώ.
Εντάξει, είναι λίγο, είναι αυτό που θα λέγαμε εσωτερικό θέμα, είναι δύσκολο θέμα, γιατί δεν ξέρω πώς είναι τέλος πάντων φίλοι του χώρου της ασφάλειας και γενικά των θεμάτων με τα οποία καταπιάνεται ο Bruce Nair, αλλά ο Bruce Nair είναι ένας από τους πλέον γνωστούς ειδήμονες στον χώρο της ασφάλειας και της κρυπτογραφίας διεθνώς. Και απαντά σε κάποιες δηλώσεις του Eric Schmidt σχετικά με το data retention πρακτικά και την ιδιωτικότητα, οι οποίες λίγο πολύ λέγανε ότι εντάξει, όλοι μας ξέρουμε ότι οι μηχανές αναζήτησης καταγράφουν τις αναζητήσεις μας. Αν θέλουμε κάτι να μην καταγραφεί, ας κάνουμε ό,τι πρέπει να κάνουμε, γνωρίζοντας αυτή την πάγια πολιτική των μηχανών αναζήτησης και τις υποχρέωσεις τους να, σύμφωνα με το Patriot Act, ας πούμε, στις ΗΠΑ, να διαθέτουν κάποια δεδομένα στις αρχές. Και ο Bruce Nair ουσιαστικά απαντάει ότι σε
είπε κάτι ακόμα πολύ, πολύ σημαντικό.
Είδες εσύ, Αστέρι. Πού θέλεις να τα πεις?
Συμπληρώνω. Είπε το αντίστροφο από αυτό που είχε πει η Sophie Intveld πέρυσι στην Ευρωβουλή, ότι δηλαδή αν έχεις κάτι που δεν θες να το μάθουν οι άλλοι, μάλλον δεν θα πρέπει να το κάνεις εξ αρχής.
Ναι, σωστά. Ήταν βασικό και αυτό. Ουσιαστικά απαντά αρνητικά, όπως οφείλει μάλλον, λέγοντας ότι δεν είναι δυνατόν να ζούμε και να πράττουμε υποθέτοντας ότι οτιδήποτε κάνουμε παρακολουθείται. Το ότι θέλουμε την ιδιωτικότητά μας σε κάποιες στιγμές δεν σημαίνει ότι αυτό που κάνουμε είναι κακό. Και μετά καταλήγει και έχει αρκετά, τέλος πάντων η απάντησή του είναι αρκετά λακωνική και νομίζω αρκετά ουσιώδης. Και πιάνει ουσιαστικά ένα πολύ ουσιαστικότερο θέμα, το θέμα της τυραννίας, το θέμα του ελέγχου, το θέμα της ασφάλειας από τρομοκρατία και από, εν πάση περιπτώσει, πράξεις οι οποίες βλάπτουν το κοινό σύνολο ή το πολίτευμα ή οτιδήποτε, με την έννοια της ιδιωτικότητας και της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων και της εισβολής ή παρεισβολής, ας πούμε, των δικτυακών αρχών στις ιδιωτικές ζωές του καθενός. Θεωρώ ότι είναι ένα σημαντικό θέμα και εντάξει, γι' αυτό και το mini post δεν έχει και κάποιο ιδιαίτερο σχολιασμό. Απλά παραθέτω μια μικρή παράγραφο που θεωρώ ότι είναι αρκετά σημαντική.
Αυτό είναι το θέμα. Δεν είναι. Συγγνώμη.
Ναι, πες.
Λέγε.
Απλά να σας πω λίγο και το άλλο νέο, ας πούμε, το οποίο μου θύμισε τώρα που έλεγες, ας πούμε, για τα προσωπικά δεδομένα. Ουσιαστικά δεν έχει να κάνει μόνο, δηλαδή δεν ξέρω, για μένα δεν έχει να κάνει μόνο με την ιδέα ότι του μεγάλου αδελφού, ας πούμε, και παρακολουθούμαστε. Έχει να κάνει πολύ και με την ασφάλεια, με το να συνειδητοποιείς, ας πούμε, πόσα πράγματα από τη ζωή σου αφήνεις online και τι άδεια δίνεις ουσιαστικά εμέσως με αυτή την κίνηση. Και θυμήθηκα ότι αυτές τις μέρες, και όταν λέω αυτές τις μέρες εννοώ στις 9 του μηνός, πολύ πρόσφατα, ξεκινήσανε μια καμπάνια στο Ηνωμένο Βασίλειο από ένα καινούριο, από το UK Council for Child Internet Safety, και ξεκινήσαν, ας πούμε, κάποια εκπαιδευτικά προγράμματα. Πώς είχαμε παλιά εκπαιδευτικά προγράμματα με το Σταμάτη και το Γρηγόρη στους δρόμους, τώρα το καινούριο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που σπονσοράρει η κυβέρνηση έχει να κάνει με internet safety, με πώς να μπορούν τα παιδιά, ας πούμε, να αναγνωρίζουν, να χειρίζονται κινητά τηλέφωνα, file sharing, social networking, chat, πώς να κάνουν ασφαλή αναζήτηση και τέτοια πράγματα. Και επίσης αυτό που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, πού να απευθύνονται σε περίπτωση που θεωρούν ότι κάτι δεν πάει καλά. Τώρα αυτό το κάτι δεν πάει καλά μπορεί να είναι από το υπάρχει ένας που με κάνει stalking, ας πούμε, και υποπτεύομαι ότι είναι 76 χρονών και εγώ είμαι 9. Και μέχρι και, ξέρω εγώ, τι να πω, παράνομο υλικό, δηλαδή, εντάξει, μπορεί να σημαίνει και οτιδήποτε. Αλλά είναι και αυτό ένα θέμα, ας πούμε, δηλαδή δεν είναι μόνο το κατά πόσο με παρακολουθεί το κράτος, αλλά μου κάνει εντύπωση, ας πούμε, και το ίδιο νόμισμα από την άλλη πλευρά του, πώς προσπαθούν να μάθουν, ας πούμε, στα παιδιά να χειρίζονται πιο ασφαλώς, ό,τι και αν σημαίνει αυτό, το δίκτυο και τις καινούργιες υπηρεσίες. Καλά, σας έχω αποστομώσει όλους, το μηδέν.
Η εκτίμησή σου είναι ότι αυτή είναι η πιο σοβαρή προσπάθεια από αυτές που γίνονται κατά καιρούς εδώ πέρα, οι τρομολαγνικές, ας πούμε. Έχεις δει, ξέρεις, κάποια παραδείγματα,
ας πούμε? Ναι, δεν είδα καθόλου τρομολαγνία, πώς να σου πω. Δηλαδή, βλέπω ένα πάρα πολύ ωραίο site, το οποίο λέγεται kidssmart.org.uk. Έχει resources για ανθρώπους που δουλεύουν με παιδιά, για γονείς, για τα ίδια τα παιδιά. Είναι, πώς να σου πω, μια καμπάνια και μια στρατηγική την οποία τη βλέπω πολύ οργανωμένη. Δηλαδή δεν βλέπω ένα marketing campaign, αν θέλεις. Πρόκειται δηλαδή για μαθήματα. Πάνε στα σχολεία και κάνουν μαθήματα στα παιδιά. Έχουν resources στο ίντερνετ, έχουν συμβουλές. Είναι μεγάλη καμπάνια, ας πούμε. Όχι, όταν λέω καμπάνια δεν εννοώ διαφημιστική. Εννοώ στρατηγική.
Υπάρχει και στην Ελλάδα κάτι αντίστοιχο. Το saferinternet.gr. Αλλά αυτό γενικά είναι, όταν το είχα δει μου φαινόταν λίγο τσαπατσούλικα φτιαγμένο, λίγο, μπορεί να κάνω και λάθος, αλλά η αίσθηση που
δεν
μου είχε αφήσει
λάθος,
ήταν...
Γιατί έχει μια ιστορία το saferinternet.gr και το πώς προέκυψε, τέλος πάντων δεν είναι τις ώρες να το αναλύσουμε.
Ήταν αλλά... ότι είναι, ξέρεις, ένα από αυτά τα έργα που πρέπει να τα κάνουμε, να τηρήσουμε τις 5 προϋποθέσεις του έργου για να πληρωθούμε, ας πούμε. Τουλάχιστον αυτή την εντύπωση μου είχε δώσει εμένα.
Βασικά έχει ανοίξει ένα call, από ό,τι κατάλαβα, για ακριβώς αυτό, να γίνει ένας κόμβος safer internet ευρωπαϊκός. Αλλά μάλλον κατά την εκτίμησή μου διάλεξαν τα λάθος άτομα να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα σε αυτό το θέμα, ας πούμε, γιατί εν πάση περιπτώσει δεν πιστεύω ότι είχαν ούτε σχέση με την παιδαγωγική ούτε σχέση με την πληροφορική. Ήταν λίγο μια απαχτή. Αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση και νομίζω ότι τη μοιράζονται και κάποιοι άλλοι που έχουν παρακολουθήσει το ζήτημα, ας πούμε. Δηλαδή σοβαρή.
Αυτό που με είχε ενοχλήσει πιο πολύ στο συγκεκριμένο site ήταν ότι για ένα site που προσπαθεί να αποτελέσει σημείο στο οποίο θα καταφύγει ένα παιδί ή κάποιος ο οποίος αισθάνεται ότι κάτι δεν πάει καλά και φοβάται, δεν υπάρχει ούτε ένα όνομα. Δηλαδή, ναι. Ποιος το τρέχει αυτό το site, τέλος πάντων, ξέρεις. Λέει ποιοι το χρηματοδοτούν, με ποιους συνεργάζεται κτλ. Αλλά δεν λέει ποιος είναι.
Και αυτό είναι το άλλο πρόβλημα, βέβαια. Όταν λείπουν σοβαρές προσπάθειες, ουσιαστικά δεν μπορούν να ποτανθούν κάπου αυτοί οι οποίοι όντως αντιμετωπίζουν πρόβλημα και λείπει ουσιαστικά αυτή η κάλυψη. Η σοβαρή επιθυμονική, εν πάση περιπτώσει.
Ρε παιδιά, είναι θέμα εμπιστοσύνης. Δηλαδή, ως παιδί, εντάξει, έχουν περάσει κάποια χρόνια, δεν θυμάμαι. Αλλά ως γονιός ή ως δάσκαλος, ας πούμε, όταν προσπαθείς να βρεις πληροφορίες τις οποίες μπορείς να εμπιστευτείς. Αυτό είναι το πιο σημαντικό και γι' αυτό νομίζω έχει δίκιο ο Παναγιώτης εδώ. Ποιον μπορείς να εμπιστευτείς για τις πληροφορίες που σου δίνει.
Και ποιον μπορείς να κρίνεις ως πιο μεγάλος που έχεις άποψη για κάτι που διατυπώνεται. Αν είναι σωστό, αν δεν είναι σωστό, αν είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο ή κάτι αντίστοιχο.
Είναι πάντως ευαίσθητο θέμα, γιατί χρησιμοποιείται πάρα πολύ συχνά σαν κάλυμα, προκάλυμα, ας πούμε, για internet filtering. Δηλαδή, αυτό ανέφερε κιόλας και ο εκπρόσωπος του Wikileaks σε αυτή τη συνέντευξη που είχα αναφέρει πριν. Και έλεγε, ας πούμε, ότι φυσικά κανένας δεν πρόκειται να αντιταχθεί σε μέτρα τα οποία πρόκειται να προστατεύσουν τα παιδιά μας. Αλλά το θέμα είναι ότι χρησιμοποιούν, ας πούμε, αυτή την πρόφαση για να εισάγουν μέτρα όπως, ας πούμε, το filtering που γίνεται στην Αυστραλία, για παράδειγμα. Και φυσικά είναι δύσκολο να γύρεις αντιρρήσεις με ένα τέτοιο συναισθηματικό επιχείρημα. Είναι και αυτό το ζήτημα, ας πούμε.
Ναι, γιατί στο επιχείρημα, αν είναι να σωθεί ένα παιδί, είμαι διατεθειμένος να κάνω χύψη ζέντ, είναι πολύ δύσκολο να απαντήσει κανείς όχι. Αλλά αν το πάρεις λογικά, ξέρεις. Η δικιά μου απάντηση είναι αν αυτό το παιδί θα θέλει να μεγαλώσει σε αυτό το περιβάλλον που φτιάχνεις.
Σε αυτό που έλεγε ο ντόκτορο της προάλλης που το συζητούσαμε, φοβερή απάντηση, που έδειχνε, ας πούμε, ότι τα παιδιά πρέπει να τα εμπιστευόμαστε και σε κάποιο επίπεδο. Δηλαδή να τους δίνουμε τα εφόδια να κινούνται στην κοινωνία, αλλά πρέπει να τα εμπιστευόμαστε. Δεν είναι το να κάνουμε φυλακή, ας πούμε, την εμπειρία της ζωής τους, ας πούμε, δεν είναι η λύση, θα τα προστατεύσει από τίποτα.
Μια και ξεκινήσαμε με αυτό που έλεγε ο Cosmix για το Google, ποια είναι η γνώμη σας για το DNS service, το public DNS service του Google? Το είδατε καθόλου?
Ναι, εγώ το είδα και το χρησιμοποίησα και λίγο. Εντάξει, τεχνικά, δηλαδή αν το δούμε καθαρά από τεχνικής πλευράς, θεωρώ ότι για εμάς εδώ στην Ελλάδα, όσο και το πλήθρο είναι άχρηστο, με την έννοια ότι είναι αργό. Είναι σαφώς πιο αργό προφανώς από τον DNS server του εκάστοτε ISP. Το έχω δοκιμάσει με 3. Παρότι βέβαια οι ελληνικοί ISPs έχουν τραγικούς DNS servers και ως επιτοπλίστων μπορεί κανείς να έχει πολύ καλύτερη επίδοση χρησιμοποιώντας κάποιον caching DNS αν έχει τις γνώσεις και το ενδιαφέρον και τη δυνατότητα να το κάνει αυτό στον υπολογιστή του. Αλλά και πάλι η απόκριση των τοπικών DNS είναι σαφώς καλύτερη. Ακόμα και υπηρεσίες υπάρχουσες όπως το OpenDNS που κάποιοι, δεν ξέρω, Αστέρης ίσως το γνωρίζει, Παναγιώτη, φαντάζομαι τα έχετε,
ναι, το έχετε δει.
Ονομαστικά δεν το χρησιμοποιήσει, να σου πω την αλήθεια.
Εγώ το χρησιμοποιούσα.
Ναι, και εγώ για κάποιο χρονικό διάστημα. Το OpenDNS έχει σαφώς καλύτερη απόκριση. Δηλαδή, έτσι με πολύ μπακάλικες δοκιμές, μετρώντας, ας πούμε, με 10 δείγματα, ήταν σταθερά πολύ πιο γρήγορο από το Google DNS. Η βλακία βέβαια με το OpenDNS είναι ότι δεν επιστρέφει ένα next domain όταν δεν υπάρχει κάποιο domain, αλλά σε πηγαίνει σε κάνει redirect σε μια δική του σερβίρ, μια σελίδα δική του με διαφημίσεις. Διότι αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο χρηματοδοτεί την προσπάθεια αυτή η εταιρεία. Οπότε αυτό είναι κάπως ενοχλητικό, γιατί κάποιες εφαρμογές που βασίζονται στις απαντήσεις του DNS, τις σωστές, όπως δηλαδή ορίζονται από το RFC, σπάνε. Και αυτό είναι κάπως ενοχλητικό. Αλλά πέραν αυτού, το OpenDNS μέχρι στιγμής σε μένα μου φάνηκε σαφώς καλύτερη από πλευράς απόκρισης λύση. Εντάξει, τώρα αν το δούμε οικονομικά ή τέλος πάντων επιχειρηματικά, είναι μια ακόμα κίνηση η οποία δεν τους κοστίζει σχεδόν τίποτα, δεδομένου ότι έχουν ήδη εκτενέστατη υποδομή και τους προσφέρει ενδεχομένως στο μέλλον τη δυνατότητα είτε να τροποποιήσουν, να προσθέσουν υπηρεσίες πάνω στο DNS και να το δέσουν με δικές τους υπηρεσίες, είτε να εξαλείψουν κάποια άσχημα φαινόμενα του DNS λόγω ηλικίας, λόγω μειονεκτημάτων. Και ενδεχομένως, αν βελτιώσει το δίκτυό τους, να παρέχουν μια καλύτερη υπηρεσία και πιο γρήγορη εν τέλει υπηρεσία από αυτή που παρέχουν οι ISPs.
Το πρόβλημα είναι ότι τελικά αρχίζει το ίντερνετ και είναι όλο και περισσότερο hosted σε κάποιους servers της Google.
Ο Ryan Singler
το, της Google.
Το third level το λέει, δεν είναι λέει, το Google είναι ακόμα, είναι ακόμα το Internet. Αυτό που σε πάνω σε αυτό που έλεγες. Είναι αυτό.
Ναι, όχι, αυτό είναι αλήθεια.
Και η αλήθεια είναι ότι υποψιάζομαι ότι έχουν και άλλους σκοπούς και είναι πολύ έξυπνο σαν κίνηση, γιατί νομίζω ότι με το DNS, βλέποντας τα DNS queries, που είναι ουσιαστικά οι ερωτήσεις που κάνει οποιαδήποτε εφαρμογή ζητάει κάτι από το ίντερνετ με το όνομά του, με το όνομα του site συνήθως είναι η πιο συνηθισμένη εφαρμογή, έχουν μια real-time εικόνα του τι γίνεται στο ίντερνετ. Δηλαδή, αν δουν ξαφνικά ότι ένα domain έχει πάρα πολλά requests, πολύ περισσότερα από ό,τι συνήθως, κάτι γίνεται σε αυτό το domain. Και αυτό το domain δεν είναι απαραίτητα web. Μπορεί να είναι, η εφαρμογή μπορεί να είναι email, μπορεί να είναι κάποια άλλη καινούργια εφαρμογή που δεν έχουν τη δυνατότητα να την κάνουν track με analytics, με διάφορα links που κάνουν links σε μια σελίδα κτλ. Οπότε είναι έξυπνο. Απ' την άλλη, πλέον είναι όλα εκεί πέρα. Δηλαδή είναι τρομακτικό και το DNS είναι πολύ σημαντικός θεμέλιος λίθος του ίντερνετ. Περνάει απαρατήρητο, αλλά είναι πολύ σημαντικό.
Εντάξει, βέβαια, έχεις δίκιο. Απ' την άλλη, βέβαια, δεν ξέρω σε ποιο βαθμό θα χρησιμοποιήσουν αυτά τα δεδομένα, διότι άμα πρόσεξες, υπήρξε γενικότερα αντίδραση και μέρος της αντίδρασης ήταν και μια πολύ αναλυτική ανάγνωση του privacy policy, η οποία ουσιαστικά, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τον έλεγχο των προσωπικών, ας πούμε, από την προσωπική σκοπιά των δεδομένων, εξασφαλίζει τους χρήστες. Τώρα βέβαια, εντάξει, προφανώς aggregate ανάλυση των δεδομένων που θα μαζεύει, εννοείται πως θα κάνει. Δεν είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι δεν θα κάνει, αλλά δεν με τρομάζει και τόσο πολύ, γιατί θεωρώ ότι η Google, με δεδομένη την ύπαρξη Analytics, AdWords, AdSense και των δικών της υπηρεσιών, ήδη μια πολύ καλή εικόνα των δημοφιλών, ας πούμε, domains, μάλλον την έχει.
Ναι, σίγουρα την έχει.
Ο Τζέρεμι Ζαβόντι, βλέπω ότι κάνει, θέτει ένα ενδιαφέρον ερώτημα. Λέει ότι το Google χειρίζεται 250 εκατομμύρια queries την ημέρα, μέχρι το Φεβρουάριο του 2003, ενώ λέει ένας από τους master root servers, root DNS servers, απαντάει σε 272 εκατομμύρια, λέει, DNS queries την ημέρα, και αναρωτιέται αν θα καταλήξουμε να, αντί για username, ας πούμε, να έχουμε Google keywords, με αυτή την έννοια.
Ναι, μα και εγώ
αυτό
θεωρώ...
Αυτό που λες, με συγχωρείς Παναγιώτη, μια φοβερή ατάκα θεωρώ ότι ήταν από τις καλύτερες ατάκες που είχα διαβάσει, πρέπει να ήταν πέρυσι τέτοια εποχή, λίγο πιο μετά. Ήταν από τον Κέιμπλ Σάσερ, που είναι ένας εκ των δύο ιδρυτών μιας μικρής αλλά ιδιαίτερα δημοφιλούς εταιρείας που γράφει λογισμικό για Macintosh, την Panic. Παναγιώτη, που έχεις Mac, φαντάζομαι ίσως την γνωρίζεις. Έχει το Conda, το Transmit, το Unison, έχει κάποιες αρκετά γνωστές ελεκτρονικές εφαρμογές. Ο οποίος είχε γράψει ότι πάω στοίχημα ότι σε μερικά χρόνια δεν θα έχουμε το location bar και το Google bar μικρούλι, όπως έχουμε στο Firefox. Αυτό ήταν πριν βγει ο Chrome, οπότε πρέπει να είναι πάνω από ένα χρόνο. Θα έχουμε ένα μεγάλο bar που θα είναι το Google bar και ένα μικρό bar για το location bar. Ουσιαστικά, δηλαδή, το location bar θα είναι κάτι που θα το χρησιμοποιούν οι λίγοι.
Ναι.
Και όλοι μας θα κάνουμε Google. Αυτό βέβαια, η Google...
Έχω δει αυτό. Το έχω δει σε πολλούς χρήστες. Που πηγαίνεις, ναι, και σου λέει έχω ένα πρόβλημα στο browser και πας να γράψεις μια διεύθυνση και δεν υπάρχει location bar. Έχει μόνο Google.
Έχει μόνο Google. Αυτό το έκανε ουσιαστικά λύνοντας με πολύ elegant τρόπο, ας πούμε, η Google με το Chrome, που ουσιαστικά έχει αυτό το Omni Box, πώς το λέει, Omni Bar, δεν θυμάμαι, που ουσιαστικά καταλαβαίνει άμα δει πρόθεμα ή άμα δει κάποιο pattern του στυλ www.com ή οτιδήποτε, καταλαβαίνει ότι είναι URL, οπότε σε πάει κατευθείαν στο site και αν δει μια λέξη ή δύο λέξεις, αυτόματα σε πάει στην Google και το κάνει search, το term ή τα terms. Δηλαδή το λύσε με τον πιο καλό τρόπο που θα μπορούσε να το λύσει. Το οποίο το κάνουν βέβαια και οι υπόλοιποι browsers, απλά εκεί υπάρχει και ο μινιμαλισμός ότι δεν έχω 500 πεδία. Έχω ένα πεδίο και ό,τι κάνω το κάνω εκεί.
Εγώ θεωρώ ότι είναι ίσως μέσα στα πλάνα τους να εξετάσουν κατά πόσο αυτό που λέμε location bar σε συνεργασία με ένα δικό τους DNS service θα μπορούσε να είναι ένα καινούριο interface για το search. Δηλαδή, όχι HTTP πια, αλλά DNS. Ψάχνεις χρησιμοποιώντας το DNS.
Δεν το καταλαβαίνω αυτό, sorry.
Αυτό που λες ότι ο
εντάξει,
browser...
Εντάξει, γιατί νόμιζα ότι μόνο εγώ δεν καταλάβαινα.
Ούτε εγώ δεν καταλαβαίνω, Σοφία δεν πειράζει.
Είμαι πολύ που κάνεις άλλο δεν κατάλαβα.
Ωραία. Αυτή τη στιγμή το Chrome σου έχει ένα πεδίο για να γράψεις τη διεύθυνση.
Αν δεν γράψεις, την αναζήτηση.
Αν δεν γράψεις κάτι που είναι διεύθυνση, ο ίδιος ο browser καταλαβαίνει και σε στέλνει αυτό που έχεις γράψει στο Google ως αντικείμενο αναζήτησης και το ψάχνει. Γράφει, ξέρω εγώ, Παναγιώτης Βρειώνης, δεν είναι διεύθυνση στο ίντερνετ αυτό και γι' αυτό σε πηγαίνει στη σελίδα της Google που είναι τα αποτελέσματα για το Παναγιώτης Βρειώνης. Θα μπορούσε όμως να στείλει κατευθείαν αυτό το query στο DNS που ένας κοινός DNS server δεν θα καταλάβαινε τι ψάχνεις, θα σου γυρνούσε δεν υπάρχει και να σου απαντήσει ο DNS server με κάποιο τρόπο τα αποτελέσματα.
Γιατί να το κάνει αυτό?
Δεν ξέρω που θα μπορούσε να είναι χρήσιμο. Θα μπορούσε ίσως σε κάποια embedded devices που δεν θέλουν να υλοποιήσουν HTTP πρωτόκολλο ή το DNS το χρειάζεται.
Τώρα πάμε σε κάτι. Εντάξει, δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο θέμα, αλλά το έκανε σε ένα πολύ ωραίο σχέδιο για το επόμενο θέμα, το οποίο βασικά προκύπτει από όλα αυτά. Δεν ξέρω αν δείτε το Speedy, μπορεί να το έχετε αναφέρει κιόλα σε κάποια από τα προηγούμενα podcast που πρέπει να μου το λέω, αλλά δεν έχω ακούσει καν.
Ωραίο παράδειγμα.
Ναι, το Speedy δεν το έχετε δει, το πρωτόκολλο που πρότεινε η Google για να αντικαταστήσει το HTTP.
Α, ναι. Νομίζω ότι το έχει αναφέρει ο Νίκος.
Ο Νίκος Αναγνώστου, ο οποίος λείπει σήμερα.
Ναι, είναι στο Le Web.
Okay. Δεν θα έχουμε ανταπόκριση.
Μάλλον,
ναι. Την άλλη φορά, όχι όλα αυτή τη φορά.
Σωστά, σωστά.
Για πες για το Speedy.
Δεν έχω, λόγω έλλειψης χρόνου, δεν έχω ασχοληθεί όσο θα ήθελα. Δηλαδή δεν έχω κάτι να διαβάσω ολόκληρο το white paper, αλλά ουσιαστικά από ό,τι είχα διαβάσει είναι secure, είναι από ό,τι φαίνεται περίπου 50% πιο γρήγορο από το HTTP. Είναι πολύ πιο βαρύ από πλευράς resource consumption και σε servers και σε clients, οπότε αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα προκύψει, αλλά φαντάζομαι ως συνήθως με το χρόνο τέτοιου είδους προβλήματα εξαφανίζονται. Τι άλλο, δεν ξέρω, αυτά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που έχω δει.
Α, δεν έχεις άποψη, καλό, κακό?
Όχι, δεν έχω άποψη, διότι πώς μπορείς να έχεις άποψη? Εντάξει, το HTTP είναι κατεξοχήν πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται σε άπειρα πράγματα πέραν του web. Δηλαδή έχει καταντήσει πλέον με τα web services, έχει ανοίξει μια ολόκληρη κλάση από εφαρμογές που μπορούν να το χρησιμοποιήσουν. Δεν ξέρω πόσο εύκολο θα είναι η Google να πείσει, γιατί η Google γενικά προσπαθεί συνεχώς πράγματα και βλέπεις ότι κάνουν διάφορα πράγματα συνεχώς και ανακοινώνουν πράγματα και προσπαθούν να κατακτήσουν διάφορα κομμάτια του οικοσυστήματος, ας πούμε, του ίντερνετ, δεν τα καταφέρουν σε όλα. Αν θα τα καταφέρουν με κάτι τόσο μεγαλόπνο, δεδομένου ότι αργά ή γρήγορα θα δούμε μια πιο εκτεταμένη, ας πούμε, αντίδραση στην όλο ένα αυξανόμενη επιρροή τους, εκτός αν ακολουθήσουν κάποια ιδιαίτερα ανοιχτή πολιτική και το δώσουν στο ITF και γίνει standardized και όλοι αποφασίσουν ότι okay, θα κάνουμε contribute στο Speedy και παρατάμε το HTTP και όπως καταργήθηκε το Gopher, για όσους θυμούνται, και αντικαταστάθηκε από το web, αντικατασταθεί το HTTP, ας πούμε, ως πρωτόκολλο από το Speedy. Αν φτάσουμε εκεί, εντάξει, καλώς, μπορεί να το έχουμε όλοι μπροστά μας και να είναι πάρα πολύ καλό και σε 5 χρόνια με πολύ γρήγορους υπολογιστές να μην υπάρχει τέτοιο θέμα. Αυτή τη στιγμή να γίνει κάτι άμεσα, νομίζω φοβερά δύσκολο.
Το Speedy, για να καταλάβω, είναι πρωτόκολλο της Google. Γιατί βλέπω ότι.
Ναι, είναι ένα πρωτόκολλο το οποίο έχουν φτιάξει. Αρχικά το πολύ αστείο, δεν ξέρω αν το είχατε δει στην ανακοίνωση. Αν θυμάμαι καλά, είχαν μιλήσει για αντικατάσταση, σταδιακή αντικατάσταση, αν θυμάμαι καλά, και του TCP. Το οποίο είναι πολύ σοβαρή.
Όχι, δηλαδή. Θα κάνουν takeover και το HTTP, είναι απίστευτη.
Το TCP.
Ναι, εντάξει, το HTTP, εντάξει. Πες ότι είσαι στο διάλογο. Να αλλάξει και το TCP, είναι λίγο πιο βαρύ.
Μια και λέμε για Google, να πούμε γι' αυτό, σχολιάζαμε προηγουμένως Δημοσθένη. Δεν ξέρω, είδες ότι υπάρχουν live results πλέον στην αναζήτηση του Google.
Ναι, το είδα.
Live scrolling μέσα στη σελίδα την ώρα που τη βλέπεις.
Ναι, ναι. Βέβαια, κοίταξε, εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσον είναι χρήσιμο. Δηλαδή, νομίζω ότι υπάρχει κλασική φανφάρα που συμβαίνει όταν γίνεται κάτι, όπως έγινε φανφάρα και με το γεγονός ότι...
Όχι, μην το λες, διαφωνώ.
Η πρώτη σελίδα δεν έχει τα options μέχρι ότου κουνήσει το ποντίκι, ας πούμε, και είδα φωτοσέλιδα στο Ars Technica κλπ.
Κοίτα, είναι
χρήσιμο. Απλά είναι χρήσιμο, είναι χρήσιμο.
Να σου πω...
Είναι πάρα πολύ καλή, πολύ χρήσιμο. Εξαρτάται πώς χρησιμοποιείς το search. Συγγνώμη, Παναγιώτη, πες.
Ναι, όχι. Εντάξει, όχι, δεν είμαι... Δεν ξέρω κατά πόσον
ήθελα να πω ότι δεν είναι τόσο χρήσιμο μέσα σε αυτή τη σελίδα του search. Είναι χρήσιμο αν πατήσεις πάνω στο link που σου λέει live results, πώς το λέει, μισό λεπτό.
Latest, ναι, ναι.
Latest results, που σου ανοίγει πλέον μια σελίδα που είναι το live search για αυτό το πράγμα.
Ναι.
Δηλαδή,
ναι,
αυτό που κάνουμε στο Twitter που υπάρχει ένα γεγονός και παρακολουθούμε το hashtag ή για κάτι το οποίο εξελίσσεται, πλέον μπορείς να το κάνεις μέσα από το Google ίσως καλύτερα.
Ναι, όχι, σίγουρα. Σίγουρα. Για κάποιες χρήσεις τύπου Twitter monitoring, ας πούμε, κάτι που φαντάζομαι ο Αστέρης κάνει πάρα πολύ. Γίνεται στο χειροκρότημα.
Ναι, ναι, εγώ χειροκροτάω.
Θα μπορούσε να βοηθήσει, αλλά...
Ναι, είναι σίγουρα πολύ χρήσιμο. Αλλά...
Δηλαδή, είναι μόνο για τα current. Επειδή το Google το συζητούσαμε και την προηγούμενη φορά, δεν έχει temporal view, ας πούμε. Είναι μόνο για τα current results, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, κατάλαβες,
φίλε. Τα τελευταία, τα latest results, γι' αυτό λέγεται και latest.
Όμως μπορείς να τα δεις και από το site του Twitter, ας πούμε. Αν το Google μου πρόσφερε εμένα τη δυνατότητα να...
Αν το Twitter search δούλευε όπως έπρεπε να δουλεύει. Συγγνώμη, ναι, δηλαδή, αλλά αν πρόκειται να μπορώ να βλέπω τα live αποτελέσματα, συγγνώμη γιατί είμαι και η θεία από το Λονδίνο και τα μισά τα λέω αγγλικά και αργώ λίγο να βρω το ελληνικό. Λοιπόν, αν το Twitter search δούλευε έτσι όπως έπρεπε να δουλεύει και πάλι θα μου έδειχνε μόνο το Twitter. Ενώ αν από την υπηρεσία του Google μπορώ να δω και FriendFit και Flickr και δεν ξέρω εγώ τι.
Έχεις δίκιο. Εδώ δεν μιλάμε για το Twitter search. Εδώ πέρα μιλάμε
και blogs, ότι
αυτή τη στιγμή βγάζει τα current. Έτσι. Δηλαδή το innovation εδώ πέρα, ας πούμε, είναι ότι βγάζει τα current, ας πούμε, στην πρώτη σελίδα του Google. Αυτό δεν με βοηθάει και πολύ εμένα. Εγώ ξέρω τι θα ήθελα να μπορώ να κάνω. Να μπορώ, για παράδειγμα, ας πούμε, επειδή θέλω να γράψω ένα άρθρο για το τι έγινε με την επέτειο του Δεκέμβρη, ας πούμε, να πάρω τις τρεις τελευταίες μέρες και να δω ποιοι γράψαν για αυτό το πράγμα, ας πούμε. Αυτό δεν μπορώ να το κάνω με το καινούριο search.
Εκεί συμφωνώ, όμως μην ξεχνάς ότι όλοι δεν. Δηλαδή, ρε παιδιά, να σας πω λίγο εγώ από πλευρά πώληση, public affairs και επικοινωνιών, αυτή είναι πάρα πολύ χρήσιμη διαδικασία. Όταν βγαίνει ένα story, ας πούμε, που μπορεί να παρακολουθώ εγώ στη δουλειά, για παράδειγμα, ας πούμε, το Energy Bill ή οτιδήποτε τέτοιο, το να βλέπω εκείνη τη στιγμή τι συμβαίνει και τι συζητήσεις γίνονται και τι blog post βγαίνουν, χωρίς να χρειάζεται να περιμένω την οποιαδήποτε υπηρεσία πληρώνω για να μου κάνει την αποδελτιοποίηση ή οτιδήποτε τέτοιο, και χωρίς να περιμένω τα Google Alerts, όταν μιλάμε, ας πούμε, για μεγάλα γραφεία τύπου, για ανθρώπους οι οποίοι κάνουν πώληση, για ανθρώπους οι οποίοι κάνουν public affairs, αυτό είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο. Και είμαι σίγουρη ότι υπάρχουν και άλλες χρήσεις. Απλά επειδή δεν είναι αυτή η δουλειά μου, ας πούμε, με το που το είδα, είπα επιτέλους, Χριστέ μου, κατευθείαν.
Κατάλαβε τι εννοείς. Ναι,
εγώ νομίζω ότι είναι γκίμικη. Να πω γιατί. Sorry, Αστέρη, σε διέκοψα.
Όχι, δεν πειράζει, πες.
Θεωρώ ότι είναι λίγο γκίμικη. Πέραν του Twitter, για το οποίο το θεωρώ σαν κάτι που αξίζει τέλος πάντων αναφορά ως αυτό καθεαυτό, τέλος πάντων μια ξεχωριστή κατηγορία υπηρεσίας. Η οποία τέλος πάντων αυτό το live updating που κάνει το Google είναι κάτι που θα έπρεπε να έχει και το Twitter ούτως ή άλλως, και να μην σου λέει απλά υπάρχουν άλλα τόσα tweets από τότε που είδες σελίδα. Και φαντάζομαι αυτό το κάνανε κυρίως για λόγους υποδομής, γιατί είναι πολύ πιο βαρύ να κάνεις update ολόκληρο περιεχόμενο από το να λες απλά να στέλνεις περιοδικά με ένα Ajax call ένα νουμεράκι. Αλλά ουσιαστικά από πλευράς πληροφοριών το Google το έκανε αυτό, ενώ ενημέρωνε και σου έδειχνε πάνω-πάνω τα πιο πρόσφατα posts ή τα πιο πρόσφατα τέλος πάντων updates, εδώ και αρκετό καιρό. Αυτό που δεν έκανε ήταν αυτό το animated scrolling live updating της σελίδας. Και αυτό δεν ξέρω κατά πόσον εν τέλει θα είναι χρήσιμο, γιατί ακόμα και σε ένα σχετικά ας πούμε παρόχια, χρησιμοποιώντας αγγλική λέξη, θέλω σαν τοπικού ενδιαφέροντος θέμα όπως τα G-Riots του 2009, δηλαδή ας πούμε την κάλυψη που είχε μέσα στο Twitter τις περασμένες μέρες με τις φασαρίες και την πορεία κλπ. Στο Twitter τουλάχιστον που λίγο έκανα και το είδα για κανένα πεντάλεπτο, από τη στιγμή που έκανα search μέχρι τη στιγμή που είχα διαβάσει αυτά που μου έβγαλε η πρώτη σελίδα, πάνω μου έλεγε υπάρχουν άλλα 20 κάτι ξέρω εγώ tweets. Οπότε όταν μιλάμε για κάτι τόσο γρήγορα ανανεώσιμο τέλος πάντων, είναι φοβερά δύσκολο να σου προσφέρει κάτι έστω και ένα animated view. Ναι, πέρα από εντάξει, κάποια μικρή σημασία τέλος πάντων πληροφορία που εντάξει, αν πέσει το μάτι σου σε κάτι που κινείται, δεν μπορείς να το δεις. Εντάξει, αυτό είναι
όχι, αυτό που λέει η Σοφία είναι ότι τη βοηθάει γιατί κάνει aggregate και τα blog posts και οτιδήποτε άλλο γραφτεί. Αυτό θέλει να πει μάλλον, αυτό κατάλαβα. Έτσι δεν είναι.
Ναι, αυτό ακριβώς λέω και κυρίως είναι χρήσιμο για παιδιά, εντάξει είμαι σίγουρη ότι υπάρχουν και άλλες χρήσεις, περί αυτολογώ αυτή τη στιγμή, δηλαδή εντάξει χρησιμοποιώ παράδειγμα από τη δουλειά μου ουσιαστικά, αλλά όταν ας πούμε υπάρχει μια ιστορία η οποία βγαίνει, όταν συζητάτε και τώρα μιλάμε και μην ξεχνάτε παιδιά ότι για κάθε άνθρωπο επαγγελματία, γιατί το σκέφτομαι επαγγελματικά. Δεν μιλάω δηλαδή για μια ιστορία η οποία τρέχει όπως το G-Riot και γίνεται πανικός και μιλάμε για τα άπειρα.
Δεν μιλάω, ναι. Κατάλαβα. Ναι.
Μιλάμε για μια ιστορία η οποία μπορεί να είναι σημαντική σε κάποιον ο οποίος ας πούμε παρακολουθεί το τελευταίο νομοσχέδιο υγείας.
Για παράδειγμα, για να πάω και στο επόμενο θέμα.
Ναι, ή το τελευταίο, ή την Κοπενχάγη. Ή το τελευταίο. Κοπενχάγη, εντάξει, δεν το συζητάμε, είναι τεράστια. Ή ένα άλλο νομοσχέδιο, οτιδήποτε τέτοιο.
Ήδη ένα ανακοίνωση του Λευκού Οίκου για το Open Government Directive.
Ναι, γιατί ας πούμε εγώ πληρώνω ας πούμε, εγώ μπορεί να πληρώνω μια υπηρεσία να μου κάνει αποδελτιοποίηση και να βάζει μέσα και blogs και να μου έρχονται τα results μια φορά την εβδομάδα, αλλά μπορεί να χρειάζεται ας πούμε να γράψω μια αναφορά ή να πάω ας πούμε σε μια συνάντηση συγκεκριμένη και να τα θέλω τώρα τα αποτελέσματα. Αν έστω και αν μπορέσω να πάρω ένα feeling περί του τι παίζει ή έστω και αν μπορέσω να ακούσω μια φήμη, μπορεί αυτό να μου είναι χρήσιμο επαγγελματικά.
Καταλαβαίνω τι λες, ναι.
Πέρα από αυτό. Και σε σχέση με αυτό που είπε ο Δημοσθένης, ότι το έκανε και παλιότερα η Google, δεν νομίζω ότι το έκανε. Η λογική της Google πάντα στην αναζήτηση ήταν να σου φέρνει τα σημαντικά πράγματα. Δηλαδή, τα αποτελέσματα ήταν με σειρά σημαντικότητας.
Όχι, με όχι, όποιο τρόπο... αυτό που λες δεν ισχύει. Αυτό που λες δεν ισχύει. Άμα δεις το, αν θυμάμαι καλά, 2ωρο βίντεο introduction που είχε βγάλει πριν από 2 χρόνια η Google, στο οποίο συμμετείχε και η Μελίσσα Μέιερ, είχε πει ότι, είχα ρωτήσει κατά πόσο έχει αλλάξει το ranking από το seminal paper που βγήκε το 97 πότε ήταν.
Ναι, έχει αλλάξει ο τρόπος. Κάτσε βρε, έχει αλλάξει ο τρόπος. Αν γράψω εγώ ένα tweet που λέει μέσα CNN θα το βγάλει στην πρώτη σελίδα του για τα αποτελέσματα.
Αυτό ήθελα να σου πω. Αν γράψεις ένα tweet, ενδεχομένως, τουλάχιστον μέχρι τότε, ναι, να μην το έβγαζε καθόλου πουθενά. Αλλά εμένα μου έχει τύχει να ψάχνω για κάποιο θέμα, να γράψω κάποιο blog post και ψάχνοντας μετά, συνεχίζοντας να ψάχνω το θέμα, αφού γράψω το blog post, να βγει το blog post μου ψηλά. Το οποίο να γίνει εκείνη τη στιγμή. Μετά από μία μέρα, να ξαναψάξω το ίδιο θέμα, δεν θα βγει καθόλου το blog post μου στις πρώτες 2-3 σελίδες. Μου έχει τύχει αυτό το πράγμα αρκετές φορές. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο το έχουν αναφέρει, το αναφέρει και στο βίντεο αν θυμάμαι καλά, γιατί είχε πει ότι υπάρχουν 150 πλέον parameters βάσει των οποίων γίνεται tuned το κάθε search result που επιστρέφει και φαντάζομαι το currency ας πούμε των αποτελεσμάτων είναι ένας αρκετά σημαντικός παράγοντας από ό,τι τουλάχιστον έχω δει εγώ με την χρήση που κάνω ως ένας άνθρωπος, έτσι τώρα δεν ξέρω. Μπορεί εγώ να έχω πολύ skewed ας πούμε εικόνα και το βρίσκω λίγο δύσκολο γιατί έχω αρκετά δείγματα τέτοιου είδους. Πέραν αυτού, εντάξει, το θέμα δεν είναι να πούμε αν είναι καθόλου χρήσιμο, αν είναι φοβερά χρήσιμο.
Όχι, δεν θέλω να πω αυτό. Δεν θέλω να πω αν είναι χρήσιμο ή όχι. Είναι, αν είναι ένα καινούριο είδος search που ψάχνει η Google. Που
ναι, δεν νομίζω ότι εγώ θεωρώ ότι είναι, διότι εδώ και αρκετό καιρό έχει τα filtering, αν τουλάχιστον χρησιμοποιείται, όσοι χρησιμοποιείται το αμερικάνικο Google και όχι το ελληνικό, γιατί προσωπικά δεν χρησιμοποιώ εδώ και ποτέ δεν χρησιμοποιήσω το ελληνικό, παρά μόνο όταν άρχισε να κάνει redirect αυτόματα στο GR για λίγο καιρό μέχρι να ξαναγυρίσω στο αγγλικό. Στο αγγλικό εδώ και αρκετό καιρό έχει πάνω αριστερά ένα που λέει show options και μπορούσες να διαλέξεις, και ακόμα μπορείς βέβαια, τι χρονικό ορίζοντα θέλεις να έχει η αναζήτησή σου. Και έχει διάφορες επιλογές, τελευταία ώρα, τελευταίες 24 ώρες, τελευταία εβδομάδα, και μπορείς να ορίσεις και δικό σου date range αν ήθελες. Αυτό το χρησιμοποιούμε πάρα πολύ, δηλαδή και για search, ας πούμε, τεχνικά searches, ας πούμε, θέλεις να δεις κάποιο API, πώς έχει αλλάξει οτιδήποτε, και για γενικότερα, δηλαδή εγώ το φοβερό εργαλείο, το χρησιμοποιώ πάρα πολύ. Ναι. Δεν είναι κάτι καινούριο.
Εγώ είχα την εντύπωση ότι αυτό που λες ήταν experiment για όσους ήθελαν ως τώρα. Και όχι γενικό feature. Μπορεί να κάνω λάθος.
Εντάξει, τι να πω. Ναι. Όχι, νομίζω είναι γενικό feature. Στο αμερικάνικο Google. Δηλαδή, άμα πας στο Google CR και πατήσεις κάτω στην πρώτη σελίδα που λέει Go to Google in English, κάτι τέτοιο.
Ναι, το κάναμε πριν έτσι, και όντως. Να περάσω σε θέματα φλέγουσης της επικαιρότητας.
Για λέγε.
Η Κοπενχάγη, καταρχάς, για να δώσω πάλι πάσα στο θέμα με το οποίο ξεκινήσαμε, με τα Wikileaks. Η διαπραγματεύση στην Κοπενχάγη για την επίτευξη μιας συμφωνίας για τον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής ουσιαστικά είχαν μια εξέλιξη δυσάρεστη χθες, γιατί αποκαλύφθηκε ότι ουσιαστικά οι πλούσιες χώρες, δηλαδή η Δανία, ουσιαστικά η Βρετανία και η ΗΠΑ, μεταξύ τους και με κάποιες άλλες χώρες, είχαν βγάλει ένα κείμενο, ένα draft, το οποίο ουσιαστικά θα ήθελαν να το επιβάλλουν την επόμενη εβδομάδα στα υπόλοιπα κράτη τα οποία βρίσκονται εκεί πέρα για διαπραγματεύσεις, και το οποίο θα έλεγε ότι ουσιαστικά θα δέχονταν αυτά τους περιορισμούς που θα επέβαλαν οι πλούσιες χώρες και θα μειώνονταν η συμμετοχή του ΟΗΕ από εδώ και πέρα στις διαπραγματεύσεις για την κλιματική αλλαγή. Το ενδιαφέρον εδώ πέρα είναι ότι το κείμενο αυτό βγήκε και στο Guardian και στο Wikileaks ταυτόχρονα, και προφανώς το Wikileaks έχει αναδειχθεί σε κάπως ελεγκτή των μυστικών διαπραγματεύσεων σε κάθε επίπεδο, γιατί είναι το πρώτο σημείο στο οποίο κάποιος θα κάνει leak ένα τέτοιο κείμενο. Έχει ιστορική σημασία το συγκεκριμένο, γιατί αν καταρρεύσουν οι διαπραγματεύσεις, σήμερα μάλιστα άκουσα ότι το Τουβαλού πάγωσε τη διαπραγμάτευση τη σημερινή, γιατί ζήτησε ακριβώς οι δυτικές χώρες, οι πλούσιες χώρες, εν πάση περιπτώσει, να πάρουν σαφείς αποφάσεις για δεσμευτικά μέτρα βάσει του συγκεκριμένου κειμένου. Οπότε έχουμε και μια ιστορική εξέλιξη σε αυτό το θέμα. Δεν ξέρω τι έγινε σήμερα, δεν παρακολούθησα αρκετά. Ελπίζω να βοηθήσει την κατάσταση από ότι να τη χειροτερεύσει. Αλλά μιλάμε τώρα ότι αν δεν είχε βγει αυτό τώρα με το leak, θα επιβάλλονταν αργότερα με διπλωματικούς τρόπους. Και μάλιστα αναφέρονται και στη διπλωματία του Ομπάμα, που σκοπεύει να πάει στην επόμενη εβδομάδα στην Κοπεχάγη και να το επιβάλλει. Είναι έτσι ένα ενδιαφέρον θέμα. Και το άλλο είναι βέβαια ότι ο Ομπάμα ανακοίνωσε. Η κυβέρνηση Ομπάμα έβγαλε την οδηγία για την ανοιχτή διακυβέρνηση, στην οποία έχει υποσχεθεί ότι θα βγάλει την πρώτη μέρα και όλα στις προεδρίες του, και η οποία περιλαμβάνει ουσιαστικά υποχρεώσεις των μοσπονδιακών υπηρεσιών να δημοσιεύσουν σε ένα συγκεκριμένο URL για κάθε υπηρεσία τις διαδικασίες τις οποίες αναλαμβάνουν για να ανοίξουν τη διακυβέρνηση στον πολίτη. Και το πώς ουσιαστικά προσπαθούν να φτάσουν τους στόχους του Προέδρου για συμμετοχικότητα, για διαφάνεια και για συνεργασία. Μάλιστα, έχει και 8 στόχους το πλάνο του Ομπάμα, οι οποίοι, να σας το διαβάσω συντομία, να είναι πλήρη τα δεδομένα τα οποία γίνονται διαθέσιμα, να είναι πρωτεύοντα, δηλαδή να συλλέγονται στην πηγή, να είναι έγκαιρα, να συλλέγονται και να διατίθεται δηλαδή άμεσα, προσβάσιμα, machine processable, δηλαδή ουσιαστικά να μπορούν να επεξεργάζονται από υπολογιστή, να μην κάνουν διακρίσεις και να μην είναι κλειστά proprietary, και ουσιαστικά να διαθέτουν ελεύθερη άδεια, η οποία είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη, αν τελικά υλοποιηθεί κιόλας από τις υπηρεσίες. Δεν ξέρω τώρα αν στην Ελλάδα θα μιμηθούμε και αυτή την...
Τώρα τι να σου πω, αφού το έχουμε ανακοινώσει πιο πριν.
Α, και εγώ νόμιζα ότι προσπαθούσε να βρει. Είστε πρωτοπόροι, Παναγιώτη.
Λαμπράκι.
Εγώ πήγα να πω τώρα ότι ο Αστέρης πάει να βγάλει είδηση.
Όχι, γιατί έχω την εντύπωση ότι έχει ανακοινωθεί κάτι τέτοιο.
Οδηγία ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
Ότι σίγουρα έχει.
Με έχετε πετύχει τώρα σε κακή ημέρα.
Δεν πειράζει.
Δεν λειτουργώ πολύ καλά. Θα το σκεφτώ, συζητάμε και θα βρω άμα υπάρχει κάτι.
Πάντως είναι μια πολύ, πολύ χρήσιμη εξέλιξη και για εμάς εδώ πέρα. Είναι μια αφορμή, ας πούμε, να τα συζητήσουμε λίγο αυτά τα ζητήματα. Και φυσικά το πάγιο αίτημα για τον νόμο FOIA, πρόσβαση στην πληροφορία, Freedom of Information. Αυτά τα νέα και νομίζω ότι είναι καιρός να περάσουμε στο λόγο για τον οποίο καλέσαμε τη Σοφία, την αφορμή μάλλον, την εκπομπή. Γιατί βλέπω και κλήσεις και από το Twitter.
Τι κλήσεις βλέπεις από το Twitter, θα τρελαθώ.
Συγκεκριμένο Μπερεδί μας μου ζήτησε να σε κολλήσω στον τοίχο και να σε κάνω να υποσχεθείς ότι θα δημοσιεύσει την νουβέλα σου άμεσα.
Λοιπόν, είναι μεγάλος υποστηριχτής, δεν το συζητάω. Το καλύτερο που έκανε... θέλετε να κάνω εισαγωγή ή υποθέτουμε ότι όλος ο κόσμος ξέρει. Εντάξει, λοιπόν. Και θύμισέ μου μετά να σου πω για τον Μπερεδί. Λοιπόν, τα πρωινά μετά... Να ξεκινήσω λίγο πιο πριν. Σε αυτό το άγιο εργαλείο που λέγεται FriendFeed, και ξέρω ότι μιλάω σε ανθρώπους που προτιμάνε το Twitter.
Εκτός από το Παναγιώτη.
Εκτός από το Παναγιώτη. Όχι, πρέπει να ομολογήσω ότι εγώ είμαι παιδί του Παναγιώτη. Δηλαδή, καταρχήν, μου αρέσει το FriendFeed πάρα πολύ. Και πρέπει να σας σημειώσω επίσης ότι έχω ένα κινητό Nokia N95. 8 GB, μόνο και μόνο επειδή άκουγα το podcast του Παναγιώτη, το οποίο το έγραφε πολλές φορές και στο Nokia N95 και με είχε σκάσει, με είχε πρίξει, μου έκανε πλήση εγκεφάλου, ας πούμε, μέσα από τα podcast με το Nokia N95 και όταν ήρθε η ώρα να το αλλάξω, πήγα και πήρα Nokia N95.
Γιατί είσαι mobile influencer.
Ναι, και γι' αυτό φταίς, Παναγιώτη.
Πολιτής.
Λοιπόν, μέσα στο Friendship, λοιπόν, είχα κάποιους, κανένα δύο φίλους, τους οποίους τους έχω αναφέρει και στο blog, τον My Captain και τον Tutibilius Grift, ελπίζω ότι προφέρεται έτσι, οι οποίοι ανεβάσαν ένα link για μία προσπάθεια η οποία λέγεται National Writing Month. National Novel Writing Month, με συγχωρείτε. Και η ιδέα είναι ότι κάθεσαι για ένα μήνα και γράφεις μία νουβέλα 50.000 λέξεων, έχεις το προφίλ σου στο site τους. Κάθε μέρα κάνεις update πόσες λέξεις έχεις γράψει και νικητές είναι όλοι όσοι καταφέρουν να γράψουν 50.000 λέξεις μέσα σε ένα μήνα. Φυσικά, 50.000 λέξεις, όχι all work and no play makes Jack a dull boy, έτσι. 50.000 άλλες λέξεις, όχι το ίδιο πράγμα. Ο στόχος σαφώς είναι η ποσότητα παρά η ποιότητα. Δεν μπορείς να πεις ότι έγραψες το αριστούργημα, έγραψες τους καινούργιους αθλίους μέσα σε ένα μήνα. Αλλά η ιδέα πίσω από το project είναι ότι επειδή όλοι όσοι λένε ότι θέλουν να γράψουν, και μπορώ να το επιβεβαιώσω και εγώ αυτό, ποτέ δεν καταφέρουν να τελειώσουν κάτι μεγάλο, ας πούμε, πέρα από ένα blog post ή κάτι τέτοιο, γιατί καθόμαστε και μπλεκόμαστε στη λεπτομέρεια. Ότι αυτή η λέξη δεν είναι πολύ καλή, ότι εντάξει, ναι, θα το τελειώσω αύριο, σήμερα έχω να φτιάξω κοκκινιστό, πω πω, κοίτα μια στίβα αθυδέρωτα που έχω, ας πούμε, και δεν τελειώνεις ποτέ. Πάντα βρίσκεις δικαιολογίες. Οπότε έτσι ξεκίνησε αυτή η ιδέα. Το είδα λοιπόν, μου φάνηκε πάρα πολύ ωραία ιδέα. Μου φάνηκε πάρα πολύ ωραίο challenge. Προσωπική ζωή και χρόνο, όπως ξέρει ο κόσμος, εγώ δεν έχω. Οπότε λέω εντάξει, τι να κάνω αυτό το μήνα, ας πούμε. Αντί για να πλέξω, είπα να συμμετάσχω στην προσπάθεια.
Ξεκίνησε το μήνα. Ξεκίνησε δηλαδή ακριβώς την αλλαγή του μήνα.
Ναι, δεν έκλεψα. Θέλω να το δηλώσω και να το υπογραμμίσω ότι δεν έκλεψα καθόλου. Στους κανόνες ήταν ότι μπορείς να φτιάξεις, μπορείς να σκεφτείς την πλοκή, μπορείς να φτιάξεις χρονοδιάγραμμα, ας πούμε, και τέτοια πράγματα πριν ξεκινήσεις, αλλά πρέπει να ξεκινήσεις 1η του Νοέμβρη. 12 τα μεσάνυχτα θες, 12 τα μεσάνυχτα, αλλά 1η του Νοέμβρη. Και όντως δεν έκλεψα. 1η του Νοέμβρη ξεκίνησα και 29 ή 30 του μηνός τελείωσα. Γιατί τις τελευταίες μέρες σε πιάνει και ένας πανικός, ας πούμε, ότι δεν θα προλάβεις, οπότε γράφεις ακόμα περισσότερο. Και η αλήθεια είναι ότι τελείωσα. Δηλαδή έχω 50.000 λέξεις, παιδιά. Για την ακρίβεια έχω 50.000 Καθίστε να σας πω και πόσες έχω για την ακρίβεια. Έχω 50.107 λέξεις. Και αυτό που ίσως θα ήταν ενδιαφέρον για τους ακροατές του No Name Podcast ήταν η διαδικασία, όχι η διαδικασία με την οποία γράφτηκε, γιατί νομίζω όλοι μπορείτε να φανταστείτε ότι γράφτηκε με καφέ, πιτζάμα και κάλτσα, ας πούμε. Δεν νομίζω ότι γράφτηκε κάπως διαφορετικά κάτι. Το θέμα ήταν ποια ήταν η εμψύχωση. Διότι σκέφτηκα ότι από τη στιγμή που έχω blog και από τη στιγμή που το γράψιμο είναι πάρα πολύ μοναχική διαδικασία, και αν δεν το έλεγα, είναι όπως όταν προσπαθεί να κόψει το τσιγάρο. Το λες όλο τον κόσμο, μπας και όλος ο κόσμος, ας πούμε, επειδή το έχεις πει, ντραπείς και το κόψεις τελικά. Με την ίδια λογική είπα και εγώ θα το πω σε όλο τον κόσμο, μπας και ντραπώ και το τελειώσω τελικά. Γιατί δεν ήταν και βέβαιο, ας πούμε, ότι θα γράψω 50.000 λέξεις. Με αυτή τη λογική το ανακοίνωσα στο blog, το ανακοίνωσα στο Twitter.
Και στο Facebook.
Ναι, είδα ότι υπήρχε ενδιαφέρον και γι' αυτό ξεκίνησα και μια σελίδα στο Facebook. Ναι. Λοιπόν, μια σελίδα για τα πρωινά μετά. Και παιδιά, αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν ότι καταρχήν υπήρχαν πάρα πολλά εμψυχωτικά μηνύματα. Δεν υπήρχε περίπτωση δηλαδή να τελειώσουν τα πρωινά μετά, αν δεν υπήρχε όλος ο κόσμος ο οποίος παρακολουθούσε τα updates, παρακολουθούσε τα αποσπάσματα που ανέβαζα, μου διόρθωνε και ορθογραφικά και τέτοια πράγματα. Υπήρχε κόσμος που έδινε ιδέες, ρωτούσα για μέρη, ρωτούσα για μαγαζιά, ρωτούσα για χρονολογίες, πρόσωπα, ονόματα και αμέσως μου απαντούσανε. Το ενδιαφέρον είναι ότι στο blog μου απαντούσε ένα... Πέρα από, ας πούμε, μια σταθερά, ας πούμε, 20-30 ανθρώπων που παρακολουθούσαν και τα τρία, δεν έχω ιδέα γιατί, αλλά ναι, όντως εμφανίζονταν και στα τρία μέρη. Στη μεγάλη πλειοψηφία ήταν διαφορετικοί άνθρωποι οι οποίοι σχολιάζανε στο blog, διαφορετικοί άνθρωποι οι οποίοι απαντούσαν στο Twitter και στο Facebook, παιδιά, τελείως διαφορετικοί. Δηλαδή, άνθρωποι που δεν τους έχω μιλήσει ποτέ, ever, βρήκανε τη σελίδα στο Facebook, τους άρεσε το πείραμα, αρχίσαν να σχολιάζουν, αρχίσαν να βοηθάνε. Και εδώ φτάνω και στο θέμα του Μπερεδίμ, ο οποίος ήταν μεγάλος υποστηρικτής της προσπάθειας. Και όταν κάποια στιγμή, και όταν μάλιστα κάποια στιγμή άρχισα να βρίζω, ας πούμε, διαδικτυακά, διότι είχα κουραστεί, ας πούμε, και είχα κολλήσει τελείως, ο Μπερεδίμ μου πρότεινε τη λύση ότι πρέπει να καταλάβεις ότι αν γράψεις μία ερωτική σκηνή θα σου πάρει τουλάχιστον 2.000 λέξεις. Δεν ξέρω πώς τι έχει μετρήσει. Δηλαδή, δεν ξέρω αν κάθε φορά που διαβάζει, ας πούμε, μια αντίστοιχη σκηνή, μετράει τις λέξεις ή τις σελίδες, ας πούμε, και με τον τύπο στο κεφάλι του το βγάζει. Αλλά ναι, υπήρχαν τέτοιες συμβουλές, υπήρχαν φωτογραφίες από μέρη, πληροφορίες του στυλ, τι ώρα φεύγει το καράβι της ΑΝΕΚ από τον Πειραιά. Και θα μου πεις, βέβαια, αυτές είναι πληροφορίες που μπορείς να τις βρεις στο Google, έτσι. Δηλαδή, δεν είναι πρόβλημα. Κάνεις ένα search στο Google και τα βρίσκεις όλα. Αλλά είναι μια τελείως διαφορετική. Σε εμψυχώνει τελείως διαφορετικά και σε εμπνέει τελείως διαφορετικά. Το ότι υπάρχει ένας πραγματικός άνθρωπος κάπου στον κόσμο, ο οποίος είδε την ερώτηση και ενδιαφέρεται αν θα τελειώσεις, και κατ' επεκταθεί κάποιοι από αυτούς, ας πούμε, ενδιαφέρονται να διαβάσουν και το ολοκληρωμένο προϊόν.
Αυτό που με συγκίνησε περισσότερο ήταν μια διαδικασία, ας πούμε, η open source, με την έννοια ότι όλη η διαδικασία, ας πούμε, παραγωγής ήταν ανοιχτή, και έβαζες και κομμάτια κιόλας σαν teaser κατά κάποιο τρόπο, αρχή και τέλος. Οπότε ξεκίνησε και ένα ενδιαφέρον, ας πούμε, άντε να τη δούμε ολόκληρη τελειωμένη την νουβέλα, ας πούμε, ένα τέτοιο ενδιαφέρον.
Ναι, από εκεί προέρχεται και το request. Πολλοί κόσμος με ρωτάει τι θα γίνει. Κάποιος κόσμος με ρώτησε αν θα το εκδώσω. Και... παιδιά, true story, ειλικρινά, κάποια στιγμή με παίρνει η θρυλική μαμά Δέσποινα, η μαμά μου, τηλέφωνο και μου λέει, είδα ότι πάρα πολλοί κόσμοι σε ρωτάει αν θα το εκδώσεις. Τι θα κάνεις, θα το εκδώσεις? Τι λέω, μαμά, σου βρίσκεται σε ένα κάνεις εκδοτικό οίκος. Εντάξει, μου λέει, θα το ψάξω. Και παιδιά, θα σου πω, περίμενε, η απίστευτη μάνα μου κάθισε και έψαξε όλους τους εκδοτικούς οίκους της Ελλάδας, τα site τους. Και ανακάλυψε ότι υπάρχει ένας εκδοτικός οίκος που μπορείς να του κάνεις submit, ας πούμε, προτάσεις για βιβλία. Και μου λέει, να αρχίσει να στέλνει τον κόσμο εκεί. Ύστερα είχα μια συζήτηση με έναν άλλο φίλο online, με τον Βασίλη τον Κασιανίδη, ο οποίος μου ανέφερε και εκείνο στο Λουλού. που είναι αυτή η υπηρεσία που μπορείς να κάνεις self-publishing. Το πρόβλημα, βρε παιδιά, με το Lulu είναι ότι είναι στην Αμερική. Και τώρα να χρεώσεις τον άλλον, εντάξει, να χρεώσεις τον άλλον, ας πούμε, μισό δολάριο για να πάρει το ίσα-ίσα, ας πούμε, για να βγουν τα έξοδα ή κάτι τέτοιο. Και τα μεταφορικά, και περίμενε και 200 χρόνια, δεν ξέρω πώς.
Δεν υπάρχει υπηρεσία πριν το λιμάνι στην Ευρώπη, τέτοιου είδους.
Ρε παιδιά, αυτό ψάχνω, εσείς ξέρετε.
Νομίζω ότι υπάρχει μία. Λοιπόν, αλλά έτσι κι αλλιώς, εγώ έχω αγοράσει βιβλία από το Amazon στην Αμερική, δηλαδή δεν βλέπω το λόγο.
Ναι, και αυτό θα το σκεφτώ. Πάντως, για να σας εξηγήσω λίγο, 50.000 λέξεις, οι οποίες έχουν γραφτεί μέσα σε ένα μήνα, καταλαβαίνετε ότι ναι, μεν υπάρχει μια συνοχή, γιατί είχα ένα συγκεκριμένο σενάριο στο κεφάλι μου και ακολούθησα αυτό το συγκεκριμένο σενάριο.
Αλλά αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, το είχες από πριν δηλαδή αυτό?
Το σενάριο το σκέφτηκα 5 μέρες πριν, δηλαδή με το που αποφάσισα ότι θα το ξεκινήσω, περίπου 10 μέρες πριν την 1η Νοεμβρίου. Μέσα σε 5 μέρες σιγά σιγά άρχισα να σκέφτομαι τι ιστορία θα μπορούσα να γράψω. Έτσι, και αποφάσισα να γράψω μια ιστορία που πάντα ήθελα να γράψω. Οπότε σκηνικά πήρου κάλους στο σπίτι, κόλλησα μεγάλες σελίδες χαρτί στον τοίχο και άρχισα να κάνω brainstorming σαν κακής ποιότητας motivational speaker, ας πούμε. Και έβγαλα ένα timeline περίπου πώς θα είναι τα κεφάλαια, ας πούμε, τα ονόματα των χαρακτήρων. Βρήκα φωτογραφίες που μου μοιάζανε με τους χαρακτήρες που είχα στο κεφάλι μου και φτιάχτηκε ένα πλάνο. Και πάνω σε αυτό το πλάνο πάτησα, ας πούμε, και έγραψα τις 5.000 λέξεις. Βέβαια, καταρχήν όταν γράφεις, σου έρχονται και άλλες ιδέες τις οποίες βάζεις. Λόγω αυτών των ιδεών αλλάζει λίγο η πλοκή. Και μετά όλο αυτό το πράγμα πρέπει να το ξανακοιτάξεις. Δηλαδή, αν το έχεις γράψει μέσα σε ένα μήνα, δεν θες κι άλλο να γίνουν, ας πούμε, διορθώσεις. Για παράδειγμα, ρε παιδιά, στο πρώτο κεφάλαιο ένας από τους χαρακτήρες έχει μάνα και περίπου στις 30.000 λέξεις μαθαίνουμε ότι αυτή η μάνα πέθανε. Πώς πέθανε αφού τους μιλούσε το πρώτο? Καταλαβαίνεις, δηλαδή, υπάρχουν τέτοιες ασυνέχειες οι οποίες πρέπει να φτιαχτούν. Και γι' αυτό δεν το βγάζω online αυτή τη στιγμή, γιατί έχω κάθε καλή διάθεση να το διορθώσω και να το ξανακοιτάξω, έτσι ώστε να μην είναι κάτι, ξέρεις, που τόσος κόσμος ασχολήθηκε και εμψύχωσε και τελικά είναι μια βλακεία, ας πούμε. Δεν είναι ωραίο αυτό.
Να σου πω ότι εμένα με ενέπνευσες πάντως, γιατί όταν είδα να δουλεύει το σύστημα, δηλαδή 30 Νοεμβρίου παρέδωσε 50.107 λέξεις. Λέω, αυτό το πράγμα, ας πούμε, έχει μια αρχή, μέση και τέλος και ένα ψυχαναγκασμό, ας πούμε, αλλά δουλεύει. Δηλαδή, τελικά τα κατάφερες.
Μα νομίζω όλοι όσοι γράφουν είναι λίγο ψυχαναγκαστικοί. Δηλαδή,
νομίζω ότι την υποτιμάς, Αστέρη, γιατί ουσιαστικά λες, αν μπορεί η Σοφία, μπορεί οποιοδήποτε.
Αυτό είναι αλήθεια, δε, όχι, μην το λες, Παναγιώτη. Σε ευχαριστώ πάρα
ότι είναι
πολύ,
μια μέθοδο που δουλεύει.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά είναι αλήθεια. Δηλαδή, εγώ είμαι άνθρωπος που, ναι, εντάξει, είμαι άνθρωπος που γράφω πάρα πολλά χρόνια. Γράφω και για τη δουλειά μου, γράφω και για το πανεπιστήμιο, δηλαδή έχω συνηθίσει να γράφω. Γράφω και για τον blog από το 2004, έτσι δηλαδή. Αλλά άλλο το να γράφεις κάτι το οποίο, ξέρεις, το γράφεις για να τρως ή το γράφεις για να πάρεις πτυχίο ή το γράφεις επειδή σου μύρισε σουβλάκι χτες. Και άλλο να κάτσεις να γράψεις, ας πούμε, ένα μεγάλο πράγμα. Δηλαδή, εγώ το φοβόμουν πάρα πολύ. Και ειλικρινά, επειδή είμαι αναβλητικός άνθρωπος και επειδή θέλω το χρόνο μου και όλα αυτά, μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Γι' αυτό, παιδιά, ειλικρινά σας λέω, αν μπορώ να τελειώσω εδώ 5.000 λέξεις μέσα σε ένα μήνα. Εντάξει, μπορείτε κι εσείς. Δηλαδή, αν έχετε όρεξη, ας πούμε, και θέλετε να γράψετε, ας πούμε, πραγματικά έχετε μια καλή ιστορία στο κεφάλι σας που θέλετε να υποθεί, ας πούμε, τότε ναι, γίνεται. Είναι αλήθεια.
Έχω ξαναρτήσει τώρα στο σελίδα στο Facebook και βλέπω κάτι χαρακτηριστικά, ας πούμε. Αυτό είναι το research. Θυμάται κανείς πως λέγανε το ρεμπετάδικο στα Εξάρχεια που είχε στη μαρκίδα το ζωγραφισμένο το πρόσωπο μιας γυναίκας? Τέτοια πράγματα, ας πούμε. Και για την Κρήτη που θυμάμαι που συζητούσατε. Στην Κρήτη δεν έχεις πάει, έτσι? Ή έχεις πάει?
Έχω πάει στην Κρήτη, ναι. Στην Κρήτη έχω πάει. Βέβαια, έχω να πω στην Κρήτη και 10 χρόνια, έτσι. Αλλά, ξέρεις, δεν είναι μια ιστορία όπως αυτές οι παλιές ιστορίες που διαβάζαμε. Ξέρεις, δηλαδή, δεν υπάρχουν περιγραφές του στυλ ο ήλιος ανέβηκε από τον ορίζοντα και η επιβλητική παρουσία του γιούχτα. δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Ξέρεις, εμένα σε έναν τόπο έτσι όπως γράφω με ενδιαφέρει περισσότερο η αίσθηση που επιβάλλει στο χαρακτήρα παρά να περιγράψω τον τόπο. Αλλά έχοντας πληροφορίες και φωτογραφίες για τον τόπο μου, είναι πολύ ευκολότερο, ας πούμε, να οραματιστώ ακριβώς πώς, τι γίνεται εκεί, παρά, ας πούμε, να περιγράψω τον τόπο αυτό καθεαυτό. Μου δώσανε απίστευτα πράγματα. Δηλαδή, μου δώσανε μαντινάδες. Μου δώσανε φωτογραφίες από τα Μάλια. Φωτογραφίες από την Ανέκ, φωτογραφίες από τον Πειραιά. Φωτογραφίες από την Νίκαια. Πότε έκλεισε ή αν έκλεισε ένα συγκεκριμένο καφέ στον Πειραιά. Πού πηγαίνανε τα παιδιά του Πολυκλαδικού για κοπάνα. Πού πηγαίνανε τα παιδιά του Λυκείου της Καστέλας για κοπάνα. Δηλαδή, πληροφορίες που έχω ζήσει, ας πούμε, σε αυτούς τους τόπους. Αλλά εντάξει, δεν πήγα και σε όλα τα σχολεία του Πειραιά, δεν πήγα και σε όλα τα καφέ του Πειραιά. Είναι αδύνατο να έχεις αυτές τις πληροφορίες και δεν είναι πληροφορίες. Και κάποιες από αυτές τις πληροφορίες δεν μπορείς να τις βρεις στο Google, έτσι. Γιατί είναι από στόμα σε στόμα, δηλαδή είναι θρυλικές ιστορίες που φτιάχνουν οι παρέες. Ότι πηγαίναμε, ας πούμε, στο Μέλι, στο Πατάρι, τις πρώτες ώρες του Πολυκλαδικού και δεν άνοιγε η πύλη αν αργούσες και έπρεπε οπωσδήποτε να πας στο Μέλι να πιεις καφέ, γιατί αλλιώς θα περίμενε 45 λεπτά απ' έξω. Αυτό θα το βρεις κάπου. Πρέπει να είναι κάποιος και να σου το πει ότι όντως έτσι γινότανε.
Και πού μπορεί όποιος θέλει να το διαβάσει?
Δεν μπορεί ακόμα.
Αυτή τη στιγμή ναι, πουθενά. Παιδιά, ειλικρινά, θα γίνει. Ειλικρινά, δεσμεύομαι. Δεσμεύομαι ότι θα γίνει και προσπαθώ να βρω τρόπους με τους οποίους να μπορεί να γίνει και χωρίς κόστος και όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά, σκεφτείτε ότι εγώ τελείωσα 30 του Νοεμβρίου, μέσα στο Νοέμβριο, και θα σε περάσω και σε ένα άλλο θέμα που με ρώταγες πριν να αρχίσουμε την ηχογράφηση, Αστέρη. Εγώ μέσα στο Νοέμβριο τελείωσα τις 50.000 λέξεις, έκανα αίτηση για ένα ρημαδοδιδακτορικό που θέλω να ξεκινήσω, που είχε φυσικά και ερευνητική πρόταση και άλλο διάβασμα από εκεί, και αυτό το μήνα μετακομίζω. Δηλαδή, νομίζω ότι έχω δικαίωμα να φτάσω μέχρι τα Χριστούγεννα πριν ξανανοίξω τα πρωινά μετά για να τα διορθώσω και να σκεφτώ έτσι λίγο πιο σοβαρά τι πρόκειται να γίνει.
Να ρωτήσω κάτι. Βέβαια. Επειδή φαίνεται ότι, okay, σε ενδιαφέρει να το δώσεις κάπως ώστε σε όποιον αρέσει να το διαβάσει. Δεν αισθάνεσαι και μάλιστα είσαι διατεθειμένη να βάλεις και λίγο περισσότερο κόπο, να το συμμαζέψεις, να το κάνεις πιο καλό κτλ. Δεν σε ενδιαφέρει που κάποιος θα διαβάσει τζάμπα τον κόπο σου?
Καλά, εδώ που τα λέμε, αν με ενδιέφερε τόσο. Και για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, έτσι, και για να μιλάμε ειλικρινώς. Όλοι οι άνθρωποι, τέλος πάντων, εμένα που μου αρέσει να γράφω και είναι ένα από τα πράγματα που θα ήθελα να μπορώ να κάνω στη ζωή μου, θα έλεγα ψέματα αν έλεγα ότι έτσι και μου χτυπήσει κάποιος εκδοτικός οίκος την πόρτα και μου πει θέλουμε να σε εκδώσουμε, θα του έλεγα όχι, λόγω, ας πούμε, κάποιας ηθικής πεποίθησης ότι πρέπει να βγει δωρεάν στο διαδίκτυο. Δηλαδή, ψέματα δεν θέλω να σας πω. Ναι.
Το βιβλίο, φαντάζομαι.
Ναι. Το βιβλίο, ναι. Ψέματα δεν θέλω να σας πω, δηλαδή. Αν μου χτυπήσουν την πόρτα και μου πούνε, παιδί μου, θα σε εκδώσουμε ως βιβλίο.
Το βιβλίο, λέμε.
Το βιβλίο.
Όχι εσένα.
Όχι εμένα. Ξέρεις εσύ. Όχι εμένα. Δεν θέλω. Ντροπή. Τούσας και είναι και τεχνολογικό το podcast.
Πονηρό μυαλό, Παναγιώτη.
Δεν τρεπόμαστε. Λοιπόν, το βιβλίο. Αν λοιπόν μου χτυπάγανε την πόρτα και μου λέγανε ότι τα πρωινά μετά ως βιβλίο θα θέλαμε να το εκδώσουμε, θα σας έλεγα ψέματα, ρε παιδιά, αν σας έλεγα όχι, ότι δεν θα το έκανα. Και δεν είναι τόσο θέμα χρημάτων, όσο θέμα μικροαστικών, μεσοαστικών καταβολών, που λένε ότι είσαι αρκετά ψωνάρα ώστε να θες να δεις το όνομά σου τυπωμένο.
Όχι, δεν είναι ψωνιά, δεν είναι καταβολή. Δεν είναι ψωνιά, δεν το βλέπω έτσι, ας πούμε. Αλλά το ενδιαφέρον θα ήταν, ας πούμε, αν σου πρότεινα μια συμφωνία και μπορούσε να του πείσει να βγει και Creative Commons Φερρυπίν, ας πούμε, όπως κάνει.
Ακριβώς. Δηλαδή ότι έχω όρεξη και να το δουλέψω σοβαρά και αν γίνεται και υπάρχει τρόπος να δοθεί αυτό το πράγμα και να διαβαστεί κτλ. Ναι, είναι σίγουρο. Αν φυσικά και κάποιος μου πει ότι παιδί μου θα το εκδώσουμε και σαν βιβλίο, δεν θα πω όχι, για να είμαι ειλικρινής πάντα. Τώρα, όσον αφορά την ερώτησή σου, Παναγιώτη, είναι κάτι το οποίο μου έφαγε πάρα πολύ χρόνο. Είναι κάτι το οποίο όντως μου έφαγε πάρα πολύ κόπο, αλλά επίσης είναι κάτι το οποίο πρώτον δεν θα γινόταν αν δεν υπήρχαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι να βοηθήσουν. Δεν το συζητάω. Οπότε θεωρώ ότι χρωστάω, δεν μου χρωστάμε. Δεύτερον, θεωρώ ότι ένα πράγμα το οποίο το γράφεις, έστω κι αν σε πληρώσει κάποιος για να το βγάλεις, και πάλι δεν σου ανήκει. Είναι σαν ένας πίνακας, ρε παιδί μου. Άλλο καταλαβαίνω εγώ, άλλο καταλαβαίνει ο άλλος. Δηλαδή, νοηματικά αρχίζει και ανήκει στους ανθρώπους που το αγαπάνε ή αναγνωρίζουν κάτι από τον εαυτό τους ή τη ζωή τους μέσα σε αυτό. Και στο κάτω-κάτω, νομίζω ότι το μοντέλο του «σε πληρώνω για να δημιουργήσεις» έχει αρχίσει και παραπέει λίγο. Θεωρώ ότι, ξέρεις, κάπως διαφορετικά πρέπει να γίνουν τα πράγματα. Και για να είμαι και απόλυτα ειλικρινής, δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά και μεγαλύτερη αναγνώριση για την οποιαδήποτε ψωνάρα, ας πούμε, έχεις σε δέρνει, να δίνεις κάτι, ναι, δωρεάν, και να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι να σου κάνουν θετικά σχόλια και να σου λένε και μπράβο και τι ωραίο και το διάβασα. Γιατί από την εμπειρία μου, ξέρεις, και στο δίκτυο, εντάξει, τόσα χρόνια που γράφω, ας πούμε, πολύ σπάνια τα πολύ άσχημα σχόλια. Δεν προσπαθώ να πω ότι είμαι καλή, προσπαθώ να πω ότι όλος δεν μπαίνει στον κόπο, ρε παιδί μου, να επιτεθεί. Οπότε σου δίνει μια αίσθηση αναγνώρισης.
Okay.
Εγώ συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λες, βέβαια, και επικροτώ κιόλας. Και μου άρεσε πάρα πολύ που και η διαδικασία ήταν ανοιχτή. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι και έτσι. Αφήνει και μια μεθοδολογία, να το θέσουμε λίγο έτσι. Όχι απαραίτητα, ξέρω εγώ, μέσω Facebook, αλλά έχω δει όλα τα βιβλία που μου έκανα την εντύπωση, ας πούμε, σαν δεμένες παραγωγές, σε πάση περιπτώσει. Είχαν από πίσω αυτό που με συγκίνησε, ας πούμε, ήταν το ευχαριστήριο σημείωμα που του θυμήθηκε όλου με συγκεκριμένη ευχαριστία για τον καθένα, ας πούμε. Μου θύμισε ακριβώς αυτό που μου αρέσει σε όλα τα βιβλία που αισθάνομαι ότι κάτι έχουν να μου πούνε, ας πούμε. Δηλαδή, ο συγγραφέας το βλέπει σαν συλλογικό έργο γενικά, και δεν μιλάω μόνο για λογοτεχνία.
Εντάξει, πώς να σου πω, δηλαδή. Εγώ εντυπωσιάστηκα. Δηλαδή, δεν περίμενα τόση πολύ βοήθεια. Μέχρι και εγώ, ξέρεις, που είναι κάτι, ας πούμε, που υποτίθεται το λέω και στη δουλειά μου, το λέω και στο πανεπιστήμιο, αυτό που ονομάζουμε, ξέρεις, το The Kindness of Strangers και όλα αυτά. Μέχρι και εγώ σοκαρίστηκα, δηλαδή μου έκανε τρομερή εντύπωση το πόσο, ξέρεις, βρε παιδί μου, συμπάσχανε. Δηλαδή, ξέρεις, πονούσανε μαζί μου όταν έλεγα, ξέρω εγώ, μία ώρα το βράδυ, παιδιά, έχω γράψει 4.000 λέξεις, έχω πεθάνει. Και υπήρχε κόσμος, ξέρεις, που δεν τον έχει δει ποτέ. Και σου έλεγε κουράγιο. Όχι, μας άρεσε αυτό που έγραψε. Συνέχισε. Είναι άλλο πράγμα, άλλη αίσθηση. Τώρα θέλω από τα επόμενα σχέδια. Δηλαδή, μόλις ηρεμήσω και μετακομίσω, παιδιά. Τα επόμενα σχέδια είναι προσπαθώ να κλείσω ένα domain, να μπει. Γιατί το έχω παραφορτώσει στο blog με άσχετα πράγματα. Να μπει όλο το υλικό από τα πρωινά μετά εκεί. Και θέλω να συνεχιστεί αυτή η διαδικασία. Δηλαδή, όσο κάνω τις διορθώσεις, θέλω και πάλι να λέω ότι κάνω τις διορθώσεις, αλλάζω αυτό, βοηθήστε εδώ. Δηλαδή, θέλω πάλι να είναι μια συμμετοχική διαδικασία.
Ωραία.
Θα μπορούσα να ξεκινήσω τώρα, αλλά δεν θα είχα χρόνο να κάνω και τη συμμετοχική διαδικασία. Οπότε, θα ήθελα, ας πούμε, να υπάρχει. Ή θέλω, ας πούμε, να βγει μια ηχογράφηση, να διαβάζω κάποια αποσπάσματα, να μου πούνε, ας πούμε, πώς ακούγεται και σαν ρυθμός, όχι μόνο ως γραπτό, αλλά και ως ρυθμός, ας πούμε, αφήγησης. Νομίζω ότι, εντάξει, μπορούν να γίνουν ωραία πράγματα με ένα προτζεκτάκι που αγαπάς, ας πούμε, και θέλεις να το πας λίγο παρακάτω.
Η αλήθεια είναι ότι έχω ξαναδεί παρόμοιες διαδικασίες, αλλά κυρίως σε βιβλία όπως, ας πούμε, το Code and Law το Law Version 2 του Lessig που το έκανα σε Wiki, αλλά ποτέ σε λογοτεχνία. Δηλαδή δεν μου έχει τύχει να το δω αυτό τόσο ανοιχτό σε λογοτεχνία.
Ναι. Παιδιά, χαίρομαι που σας άρεσε. Τι να πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για να καταλάβετε, αν σας άρεσε σε αυτή τη διαδικασία ως παρακολούθηση, ας πούμε, 10, εμένα μου άρεσε να την κάνω, ας πούμε, και να δέχομαι όλη αυτή τη βοήθεια και τα σχόλια, 100.
Καλά, κάτσε να το διαβάσουμε πρώτα.
Σωστά, ναι!
Εγώ απόλαυσα τη διαδικασία regardless.
Ακριβώς, γι' αυτό προσπαθώ να μην μιλάω για το περιεχόμενο, γιατί, ξέρεις, όταν κάνεις πολύ hype το περιεχόμενο, μπορεί τελικά να είναι πολύ πατάτα, ρε παιδί μου. Γι' αυτό ουσιαστικά θέλω να συζητάμε για τη διαδικασία και όχι για το τελικό προϊόν.
Λοιπόν, έχουμε κανένα τεταρτάκι ακόμα. Sorry που το κόβω, αλλά για να πω κανένα άλλο θέμα.
Νομίζω το καλύψαμε το θέμα.
Γιατί την προηγούμενη φορά πήγαμε 2 ώρες και το κόψαμε στα 2.
Ναι, 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 ναι. Και δεν μπορώ να το ξανακάνω. Τι άλλο. Α, αστέρι. Εντάξει, τώρα είναι λίγο ακόμψο αυτό που κάνω, αλλά είδες ότι το βρήκα αυτό που έλεγα.
Όχι, το είδα. Νομίζω το είχα δει και εγώ για την ανακοίνωση.
Φαντάζομαι.
Θα αναρτούνται οι αποφάσεις στο διαδίκτυο. Καλά, αυτό βγήκε και, και στον τύπο. Δεν ήταν κάτι το οποίο ήταν μόνο δικό μας, ας πούμε, κάθε αυτό. Αλλά ναι, είναι ένα θετικό βήμα. Ότι δηλαδή ουσιαστικά όλοι οι νόμοι που δεν θα αναρτούνται στο διαδίκτυο δεν θα ισχύουν, νομίζω.
Κάτι ναι, όχι. Και έχει και μια διαδικασία το πώς θα πρέπει να αναρτούνται κτλ. Δεν είναι καλύτερη και μάλλον πρέπει να αφήσουμε και κάποια σχόλια και να δούμε πώς θα μπορούσε να είναι καλύτερα, αλλά τέλος πάντων είναι σε αυτή την κατεύθυνση.
Εγώ να πω την αμαρτία μου, Παναγιώτη, θα ήθελα πάρα πολύ να συμμετάσχω και να βοηθήσω σαν πολίτη σε αυτή τη διαδικασία από την αρχή, αλλά δεν βρήκα το χρόνο και δηλαδή αυτό είναι λίγο ντροπή που το λέω. Αλλά εφόσον με ενδιαφέρει κάτι, όπως το Open Gov, για παράδειγμα, θα έπρεπε να κάνω κάποιες φορές. Θα προσπαθήσω στο μέλλον να είμαι πιο. Δηλαδή τουλάχιστον σε αυτό, ας πούμε, όπου έχω κάποιες ιδέες και από το πώς το έκανε και ο Ομπάμα στην Αμερική. Ναι. Που ήταν το πρώτο δήμο, ουσιαστικά, την πρώτη μέρα. Αυτό που έκανε τώρα η κυβέρνηση. Το είχε κάνει ο Ομπάμα την πρώτη μέρα σαν δέσμευση. The moderator has disconnected. Έλα, χάσαμε τον Παναγιώτη. Μ' ακούτε οι υπόλοιποι?
Οι υπόλοιποι ακούμε. Τον χάσαμε.
Το χάσαμε, θα ξαναμπεί, δεν πειράζει. Αυτό που έλεγα ήταν ότι αυτό είναι ένα πρώτο βήμα, ας πούμε, και θα ήθελα να δω στη συνέχεια να ακολουθείται και μια διαδικασία εξαναγκασμού, εν πάση περιπτώσει, των δημόσιων υπηρεσιών στο να βγάλουν και αυτές τα δικά τους εγχειρίδια για το πώς θα δημοσιοποιούν τις αποφάσεις. Μάγιωτε. Νάτος.
Έλα, μπέλα. Κάπως έπεσε η γραμμή. Για λέγε.
Πάρε το μηδέν, ναι. Κάλυψα λίγο το κενό λέγοντας ότι αυτό που ήθελα να πω για να το ακούσεις και εσύ, ότι θα ήθελα στη συνέχεια, αυτό είναι ένα πρώτο βήμα, θα ήθελα στη συνέχεια να δω να δημοσιοποιούν και οι υπηρεσίες, να εξαναγκαστούν, εν πάση περιπτώσει, οι δημόσιες υπηρεσίες να υιοθετήσουν κάποιους κώδικες για το πώς δημοσιοποιείς τις αποφάσεις και τα εγχειρίδια. Δηλαδή, αυτό που έκανε σήμερα ο Ομπάμα για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό σαν βήμα για. Γιατί δεν φτάνει μόνο, ας πούμε, να υπάρχει μια γενική υποχρέωση ανάρτησης νόμων και αποφάσεων, αλλά και οι υπηρεσίες καθεαυτές, οι οποίες η κάθε μία έχουμε συνηθίσει να είναι το μετερίζει του κάθε υπουργού και του κάθε γενικού γραμματέα, ας πούμε, να έχουν μια ομογενοποιημένη διαδικασία λειτουργίας.
Ένα και ένα πρότυπο και σαν διαδικασία και σαν παρουσίαση.
Και να πω επίσης ότι επιτέλους οι νόμοι θα αναρτούνται ελεύθερα στο διαδίκτυο, γιατί αυτό είχε κατατήσει αηδία πλέον. Να μην μπορείς να κατεβάσεις δωρεάν τους νόμους, να τους διαβάσεις. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη.
Και αυτό θέλει λίγο γκρίνια στη σωστή υλοποίησή του.
Καλά, εννοείται.
Δηλαδή, το να μην χρειάζεται είναι σίγουρα ένα βήμα, το να έχεις πρόσβαση, αλλά θα πρέπει να είναι. Να γίνει αυτή η υλοποίηση με έναν τρόπο που να επιτρέπει και σε μηχανές αναζήτησης να βρίσκουν αυτά τα αρχεία, ξέρεις, να μην είναι πίσω από ένα login που ακόμα κι αν δεν χρειάζεται να βάλεις password ή δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι ιδιαίτερο.
Θυμάσαι τις 8 αρχείες που ανέφερα πριν, έτσι?
Ναι. Το
machine processable, ναι, είναι ένα σημαντικό βήμα.
Παιδιά, να ρωτήσω κάτι για όλη αυτή τη διαδικασία, γιατί Έχω μια εντύπωση, έτσι, να θέσω ένα προβληματισμό και πείτε μου εσείς, ας πούμε, που έχετε ασχοληθεί λίγο περισσότερο. Έχω μια εντύπωση ότι υπάρχουν κάποιες υπηρεσίες οι οποίες έχουν ειδικές ανάγκες και ειδικές διαδικασίες, οι οποίες, εντάξει, δεν μπορεί να τις βλέπει, όλος ο κόσμος άμεσα, ας πούμε. Δηλαδή, ξέρω εγώ, σκέφτομαι τις ΔΟΕ, ας πούμε, για παράδειγμα. Λίμωνο αν μπορούσα να δω ακριβώς ποιος είναι ο προγραμματισμός της ΔΟΕ για εφόδους ελέγχους ή ποια υπόθεση αυτή τη στιγμή ελέγχει η ΔΟΕ που μπορεί να πάει στο δικαστήριο 3 χρόνια μετά. Δηλαδή, με αυτά τα θέματα τι γίνεται ακριβώς?
Υπάρχει πρόβλεψη έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, το πλαίσιο της ηλεκτρονικής, της δημόσιας διακυβέρνησης των δημοσίων δεδομένων λέει ότι εκτός από αυτά τα οποία είναι εξ ανάγκης απόρριτα, ή, εν πάση περιπτώσει, περιλαμβάνουν δεδομένα προσωπικά. Αυτό είναι και δουλειά των Υπουργείων εξάλλου. Έτσι. Δηλαδή, να μπορούν να βγάζουν μια πρόσθετη δουλειά από αυτή που κάναμε μέχρι τώρα και θα έπρεπε να την κάνουμε εξ αρχής, είναι να αποφασίσουν ποια μπορούν να βγουν για δημοσίευση και ποια όχι, και να το κάνουμε μια σχετική τιμιότητα. Δηλαδή, όχι, ας πούμε, τα πάντα redacted, αλλά φυσικά προϋποθέτει, ας πούμε, ότι κάποια δεδομένα θα πρέπει να κρύονται κατά πόσο μπορούν να βγουν. Εννοείται. Και είναι και στις αποφάσεις τις ελληνικές και τις αμερικανικές, νομίζω.
Ναι, και νομίζω ότι και το θέμα είναι να αντιστρέψει τη διαδικασία. Δηλαδή, να πρέπει να αποδείξει κάποιος γιατί δεν πρέπει κάτι να δημοσιεύεται και όχι να χρειάζεται να ζητήσεις ως πολίτης και να αποδείξεις ότι πρέπει να δημοσιεύεται.
Αυτό δηλαδή, που λέει ο Παγιώτης είναι πολύ σημαντικό, ναι.
Ας ξεκινήσουμε να είναι το default ότι όλα δημοσιεύονται και μετά όποιος έχει κάποιο valid επιχείρημα γιατί δεν πρέπει να δημοσιεύεται, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι, τα μυστικά σχέδια του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ας το εξηγήσει στο κοινό και να μην δημοσιεύονται, εντάξει.
Δεν ξέρω, Σοφία, αν παρακολουθήσεις λίγο τα βήματα της κυβέρνησης Ομπάμα σε αυτό το θέμα. Την πρώτη μέρα που βγήκε, που ανέλαβε την κυβέρνηση, έκανε αυτό ακριβώς. Ανέστρεψε το βάρος απόδειξης όσον αφορά την δημοσιοποίηση εγγράφων και είπε ότι εξορισμού είναι η δημοσιοποίηση εκτός και αν υπάρχει λόγος. Το οποίο φυσικά δεν ίσχυε με την κυβέρνηση Μπούς, που είχε κάνει ακριβώς το αντίθετο. Είχε αναστρέψει πάλι το βάρος από την κυβέρνηση Κλίνων. Κάτι τέτοιο θα ήθελα να δω στην ελληνική πολιτεία.
Ναι, απλά εγώ επειδή έχω την εμπειρία, εγώ με ρωτάω και με ενδιαφέρει, γιατί έχω την εμπειρία, ας πούμε, του πώς λειτουργεί το Freedom of Information στο Ηνωμένο Βασίλειο και το έχω δει από τη μεριά του ανθρώπου που παίρνει το Freedom of Information Request και πρέπει να βρει τις πληροφορίες που ζητάει ο δημοσιογράφος, ο πολίτης, ο οποιοσδήποτε. Και το πρόβλημα, ας πούμε, με το αγγλικό σύστημα είναι ότι μπλέκεται δηλαδή έχει αρκετά caveats. Και με συγχωρείτε που χρησιμοποιώ τους αγγλικούς όρους. Δηλαδή έχει κάποιους όρους και κάποιες δεσμεύσεις του στυλ αν το να βρεθεί η πληροφορία που ζητάτε από τον πολίτη θα κοστίσει τόσα σε εργατοώρες, ας πούμε, δημοσίων υπαλλήλων κτλ. Κτλ. Ένα συγκεκριμένο ποσό, αν υπερβαίνει αυτό το ποσό, δεν μπορούμε να δώσουμε αυτή την πληροφορία. Δηλαδή υπάρχουν και τέτοια πράγματα που ουσιαστικά δημιουργούν ένα διοικητικό βάρος δυσβάσταχτο για υπηρεσίες. Τώρα δεν ξέρω δηλαδή πώς ακριβώς το έχετε σκεφτεί, ρε παιδιά, στην Ελλάδα. Δηλαδή πώς θα γίνεται, ας πούμε, η διαχείριση όλων αυτών των πληροφοριών, πώς ακριβώς θα βγαίνουν προς τα έξω, αν έχει κάποια συγκεκριμένη. Βέβαια, αν υπήρχε ένα καλό σύστημα, δηλαδή μια σωστή βάση δεδομένων που με λέξεις κλειδιά, με tags που μπορεί όλος να κάνει αναζήτηση, ας πούμε, τότε εντάξει, θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα.
Και είπα που έχουν πρόβλημα σε αυτό το θέμα. Δηλαδή, διάβαζα, ας πούμε, πριν ακόμα ξεκινήσει η διακυβέρνηση, τα διάφορα προβλήματα τα νομοθετικά που έχει, και τα είχα αναφέρει και την άλλη φορά, που θα αντιμετώπιζε η κυβέρνηση Ομπάμα, εν πάση περιπτώσει, για να δημοσιεύσει. Ούτε καν δεν μπορούσε να κάνει linking προς εξωτερικές πηγές, χωρίς να αναφέρει, ας πούμε, ότι αυτό δεν αποτελεί, ξέρω εγώ, authorized site της κυβέρνησης κτλ. Ναι, σαφώς και υπάρχουν αυτά προβλήματα. Αλλά νομίζω ότι αυτά μπορούν να λυθούν, ας πούμε, εκ των ενώνων. Δηλαδή, και με μια συμμετοχή και του πολίτη, που μπορεί να βοηθήσει, ας πούμε, στο τι θα ήθελε να χρειάζεται, ας πούμε, εν πάση περιπτώσει, να έχει πρόσβαση. Και βλέπω και διαδικασίες τώρα που ανοίγουν για την αξιοποίηση, τέλος πάντων, τεχνοκρατών, και αυτές μπορούν να βοηθήσουν. Δηλαδή, νομίζω ότι δεν πρέπει να το βλέπουμε φοβικά. Ότι έτσι κι αλλιώς, το flip side είναι το εξής, ότι όταν κάτι πρέπει να δημοσιοποιηθεί για το δημόσιο ενδιαφέρον και δεν δημοσιοποιείται, υπάρχουν και μηχανισμοί, ας πούμε, της κοινωνίας των πολιτών, όπως το Wikileaks, οι οποίοι λειτουργούν. Κατάλαβες τι λέω. Δηλαδή συμπληρώνουν, εν πάση περιπτώσει, ας πούμε, τη διαδικασία δημοσιοποίησης του κράτους.
Ναι, σίγουρα. Απλά αυτό που λέω είναι ότι τέτοιες κινήσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με το να βγάλεις προς τα έξω έναν τεράστιο όγκο δεδομένων και θέλουν καλό σχεδιασμό από την άποψη ότι μπορεί να υπάρχουν πράγματα που πρέπει να προσέξεις και δεν τα έχεις. Δηλαδή, μέσα στον πολύ σωστό ενθουσιασμό και στην πολύ σωστή ιδέα με την οποία συμφωνώ 100% να είναι η πληροφορία ελεύθερη, μπορεί να υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες και κάποια τεχνικά θέματα τα οποία καλό είναι να τα σκεφτούμε και να τα σχεδιάσουμε από την αρχή, όχι για κανέναν αναλόγο, αλλά για να μην μπορεί και κανείς μετά να σε κατηγορήσει ότι ήταν απλά μια φανφάρα, ας πούμε. Δηλαδή, δεν μπορείς ξαφνικά να πεις ότι θα βγάλω, ας πούμε, όλα τα αρχεία του ελληνικού κράτους από τη μεταπολίτευση και μετά. Δηλαδή, αυτά τα αρχεία δεν φτιαχτήκανε με τη λογική ότι είναι σαν να παίρνεις μια database ξέρεις, μία access κάτω από Windows 3.11, ας πούμε, και ξαφνικά να σου πει ότι τώρα θα τα βγάζουμε όλα μέσω, ξέρω εγώ, Linux. Εσείς ξέρετε εγώ, τεχνικά καλύτερα.
Εγώ προτιμάω κάποιος να πει ότι θα τα βγάλουμε όλα από ίδρυση ελληνικού κράτους και ας μην είναι εφικτό, παρά να πει ότι θα συσταθεί μια επιτροπή που θα δημιουργήσει ένα πόρισμα σύμφωνα με το οποίο θα προχωρήσουμε στο σχεδιασμό του συστήματος και των σχετικών νομοσχεδίων ώστε να δημοσιοποιηθούν.
Ναι, δηλαδή, αυτό είναι αλήθεια. Δηλαδή, ο Καρμάλα μου έρχεται στο μυαλό τώρα.
Προτιμάω να γίνει και ας γίνει και άτσαλα και να διορθωθεί στην πορεία, παρά να μπούμε σε αυτή τη φάση του σχεδιασμού που αυτή η φάση κατά κανόνα είναι αδιαφανής.
Από ναι, μόνο. Και κρατάει και πολύ καιρό. Καταλαβαίνω, ναι.
Για πάντα, συνήθως.
Ναι, πάει για πάντα.
Τη είπα πάντως αυτό το κύμα, ας πούμε, δεν είναι καινούριο και δεν ξεκίνησε μόνο από την κυβέρνηση. Δηλαδή, ο Ομπάμα ουσιαστικά αξιοποίησε και πιέστηκε ακόμα από κινήσεις πολιτών όπως ο Καρλ Μάλαμουντ, ο οποίος τώρα θέλουν να τον. Εδώ και αρκετό καιρό, ας πούμε, τον λένε ο εθνικός μας εκτυπωτής, εν πάση περιπτώσει, ο οποίος έπαιρνε τα δημόσια έγγραφα, νομοθετήματα κυρίως, και τα απελευθέρωνε, ας πούμε, και φυσικά έχει αυτή του η προσφορά αξιοποιηθεί και αξιολογηθεί από την κοινωνία. Ούτε τον βάλαν φυλακή, εννοείται. Ας πούμε. Δεν έκανε κάτι παράνομο.
Παιδιά, εντάξει, εμένα από την εμπειρία μου, δηλαδή, που χρησιμοποιώ πάρα πολύ, πάρα πολύ το Hansard, που είναι το online σύστημα που έχει όλες τις εργασίες της Βουλής, τέλος πάντων. Τι να σας πω, έτσι, τα πάντα. Πάντα για τη Βρετανία μιλάω, συγγνώμη. Έχει τις συζητήσεις, έχει τις νομοθετικές συζητήσεις, έχει τις ερωτήσεις του Πρωθυπουργού, έχει τις επερωτήσεις, τα πάντα. Την αλληλογραφία, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Το πρόβλημά μου εμένα πάντα με αυτό το σύστημα είναι ότι μπορεί να έχει τα πάντα, αλλά ποτέ δεν μπορώ να βρω τίποτα. Έχει τα πάντα μέχρι που να θες να βρεις κάτι πολύ συγκεκριμένο, ας πούμε, το οποίο είναι χαμένο κάπου στο χάος.
Στο Google δεν μπορείς να ψάξεις.
Τελικά εκεί καταλήγω. Αλλά ξέρεις, κάποιες φορές θέλω να βάλω φίλτρα, ρε παιδί μου, τα οποία να μου βγάζει, ας πούμε, φίλτρα τα οποία περνάνε μόνο από το database το συγκεκριμένο. Το οποίο να λέει, ας πούμε, ότι εγώ ψάχνω μόνο κοινοβουλευτικές επερωτήσεις στον συγκεκριμένο υπουργό. Ξέρεις, βέβαια το βλέπω και ως επαγγελματικό εργαλείο πιο πολύ. Οπότε, εντάξει, ο ένας πολίτης ίσως το έβλεπε διαφορετικά. Η χρησιμότητα να ήταν διαφορετική.
Έχει δίκιο πάντως. Η επιπλοκή στην πολυπλοκότητα είναι πολύ σημαντική παράμετρο. Δηλαδή και στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα πόρταλ τη Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν ακριβώς αυτό το πρόβλημα. Δεν μπορείς ποτέ να βρεις αυτό που ψάχνεις, ενώ ξέρεις ότι είναι εκεί. Δηλαδή μου έχει τύχει πολύ συχνά, πούμε, να ψάχνω να βρω την ανακοίνωση για μια διαβούλευση, εν πάση περιπτώσει μια συνεδρία που ξέρω ότι γίνεται εκείνη τη στιγμή και δεν τη βρίσκω, ας πούμε. Και αυτό είναι ένα τρόπο που η γραφειοκρατία μείνεται στην διαφάνεια. Δηλαδή σου λέει, εμείς τα βάζουμε όλα εκεί πέρα, αλλά αν μπορείς να τα βρεις.
Ο Δημοσθένης είναι ακόμα στη γραμμή.
Σχεδόν.
Δημοσθένης κοιμήθηκε. Ο Δημοσθένης έχει.
Όχι, δεν έχω κοιμηθεί.
Λοιπόν, ο Δημοσθένης έχει να ακουστεί λίγο πριν ξεκινήσω να μιλάω εγώ για τα πρωινά μετά. Υποπτεύομαι ότι κοιμήθηκε μόνο με τη διαδικασία. Φαντάζομαι να το διαβάσει κιόλας. Δηλαδή.
Όχι, απλά έχουμε σήμερα δύο πολυλογάδες.
Συγγνώμη.
Δεν πειράζει, είμαστε όλοι πολύ ογάδες κατά καιρούς. Γι' αυτό σε φωνάξαμε εξάλλου.
Ναι, ρε παιδιά, ναι. Πρέπει να υπάρχει. Κοίτα, το δεχτήκατε. Δηλαδή δεν είναι ότι δεν με ξέρατε και ξαφνικά είπατε ας φέρουμε και τη Σοφία θα πει λίγα. Ήταν γνωστό ότι θα πει πολλά.
Δημοσθένη τίποτα πριν κλείσουμε.
Νομίζω ότι θα κρατήσω τα θέματα προς συζήτηση για την επόμενη φορά. Ούτως ή άλλως ήταν πολύ πιο ενδιαφέροντα αυτά που ακούστηκαν από αυτά που λέμε συνήθως, νομίζω. Διαφορετικά σίγουρα, οπότε οτιδήποτε άλλο μπορούμε να το συζητήσουμε εκτενέστερα ίσως την επόμενη φορά. Ούτως ή άλλως νομίζω το έχουμε τραβήξει λίγο και για μένα έχει περάσει η ώρα που πρέπει να πάω για ύπνο.
Οι επόμενες εκδόσεις, οι μελλοντικές εκδόσεις του Athens Book, να καταλαβαίνω ότι είμαι μέσα σε ένα δημαρχείο, ας πούμε, και να μου λένε πως θες να ψάξεις το Μητρό Τάδε.
Αυτό μάλιστα.
Ναι, θα γίνει, εννοείται. θα είναι βασικό μου μέλημα, όταν τώρα στο coding, σίγουρα θα είναι η βασική μου προτεραιότητα. Οι μόνες προϋποθέσεις βέβαια είναι πρώτον τον Γαλιλαίο να δουλέψει και να είναι όσο ακριβές όσο περιμένουμε να είναι, όταν τελικώς μπει σε λειτουργία. Και φαντάζομαι δεύτερον να έχεις δηλώσει κάπου στο Άχνησπουργκ ότι ψάχνεις για κάποιον συγκεκριμένο τύπο.
Okay. Λοιπόν,
παιδιά, εγώ θα σας αφήσω, δεν ξέρω αν θα το κρατήσετε άλλο, αλλά...
Όχι, όχι, είμαστε... Η ηχογράφηση είναι 1 ώρα και 29 λεπτά και 35 δευτερόλεπτα.
Μην το κόψω αυτή τη φορά.
Νομίζω ότι για πρώτη φορά έχουμε καταφέρει να πετύχουμε τη 1,5 ώρα ακριβώς. Χαιρετούμε τον κόσμο.
Χαιρετούμε τον κόσμο.
Καλή νύχτα,
παιδιά.
Εμείς ευχαριστούμε που ήρθες και ελπίζουμε να σε δούμε και στο μέλλον. Να σε ακούσουμε.
Καλή νύχτα.
Καλή νύχτα.
Καλή νύχτα.